Suoraa puhetta. Jumalaa ei ole. Yle Radio 1.
Hyvää lauantaipäivää, hyvät kuulijat. Minä olen siis Tarja Koivumäki ja olen vieraineni kanssanne aina tuonne kello 2 asti. Ja tänään keskustelemme teemalla Jumalaa ei ole ja puhumme siitä, mihin suomalaiset ihan oikeasti uskovat vai uskovatko yhtään mihinkään. Suomi ei ole enää kristitty maa, väitän tässä aluksi. Ja kristinusko on vain yksi usko ihmisten lukemattomien yksilöllisten uskojen joukossa. Ei ole mitään yhtä ainoaa oikeaa tapaa uskoa. Sellaisen aika on yksinkertaisesti ohi. Studiossa kanssani on Teemu Laajasalo, pappi ja Agrikolan kirkon toiminnanjohtaja. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Sekä Tiina Mahlamäki Turun yliopistosta, uskontotieteilijä ja tutkija. Tervetuloa
kiitos.
Lähetykseen.
Kiitos.
Ja Robert Proterus Vapaa-ajattelijan liitosta.
Hyvää päivää.
Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan, saman siunauksen piiriin. No, entä meillä? Kuinka inklusiivinen on meidän kulttuurimme ollut? Kuinka kauan rengit ja piiat saivat odottaa tasa-arvoista asemaa? Entä naiset? Entä romanit? Mustalaiset? Maahanmuuttajat? Seksuaaliset vähemmistöt? Ovatko kaikki nämä mahtuneet näkökenttään ja olleet ihmisten mielissä, kun menneinä aikoina on veisattu, oi Herra, siunaa Suomen kansa. Viime päivinä on maassamme ja kirkossamme tarkasteltu seksuaalisia vähemmistöjä tätä taustaa vasten. Jo se, että näitä on käytetty pelinappuloina monenlaisissa peleissä näinä viikkoina, kertoo jo paljon. Mitä Jeesus olisi sanonut ja tehnyt viime päivinä? Haluan nyt sanoa jokaiselle nuorelle, jolla on homoseksuaalinen suuntaus. Sinäkin olet Jumalan luoma sellaisena kuin olet. 1970-luvulle asti seksuaalista suuntaustasi pidettiin rikollisuuteen johtavana taipumuksena. 80-luvulle asti sitä pidettiin maassamme sairautena. Nyt ymmärrämme paremmin, mistä on kyse. Myös kirkossa, minäkin. Sinä et ole rikollinen. Et ole sairas. Et synnillinen. Sinä kuulut siunauksen piiriin. Et kirouksen.
Studiossa kanssani Teemu Laajasalo, Robert Broterus ja Tiina Mahlamäki ja minä olen Tarja Koivumäki. Tuossa emeritusarkkipiispa taisi sanoa jotakin sellaista, mitä kirkolta on odotettu nyt kielipitkällä aika pitkään. Et puhuttiin tuossa äsken kuolemasta, mutta meidän päävalinnat tehdään kuitenkin elämän aikana. Muutettiinko tuossa nyt kirkon oppia, Teemu Laajasalo? Sä oot ilmeisesti liberaali itse, vai kuinka, jos tätä konservatiivi-liberaali-jakoa nyt? Mä tiedän, että se ei ole varmaan hirveän niin miellyttävä sun.
No ei, siis mulle se sopii ihan hyvin. Mä ajattelen, että mä oon ehkä niin kuin metaliberaali. Et siis mä ajattelen, tai sitten niin liberaali, että mä ajattelen, että konservatiiveja pitää ymmärtää. Mä ajattelen, että kirkon tulevaisuus ei ole niin kuin sulautetussa yhteydessä, vaan sovitetussa erilaisuudessa, että ikään kuin karismaattisia, konservatiivisia ja liberaaleja porukoita ikään kuin nähdään, että ne voivat rinnakkain toimia ja ikään kuin ei niin, että niistä yritetään löytää semmoista keskitien niin kuin mössöä, vaan että ne voi olla ikään kuin rinnakkain. Tietysti mielestäni on mun mielestä hirveän väkevä tietenkin, tämä oli kauhean väkevä, että siis Suomen ruotsalainen eläkkeellä oleva arkkipiispa ääniväristen sanoiton ja olihan se nyt kauhean niin kuin voimakkaasti sanottu. Siis samanaikaisesti meillä on niin kuin vuosikymmenet silloin jo, kun homoja on pidetty siis sairaana tai rikollisina, niin kirkossa siis ollut piirejä, jotka ovat heitä siunanneet ja olleet ikään kuin heidän asemansa puolesta. Nyt viimeisen, mä sanoisin parinkymmenen ja viimeisen 10 vuoden aikana, niin Kehä kolmosen sisäpuolella, niin sanoisin, että aika niin kuin merkittävissä prosenteissa.
Tässä kun tätä ohjelmaa valmisteltiin, niin kävin katsomassa kristillisiä keskustelupalstoja. Teemu Laajasaloa siellä luonnehdittiin, kun vieraslista oli näkyvillä, että täällä ei ole ketään kristittyä mukana. Laitat aika helposti leimoja tässä myös vapaa-ajattelijoille. Mä summaan tuota meidän edellistä keskustelua nyt tähän sillä tavalla, että jos uskonnollisuus tällaisena, kristillisyys tällaisena suomalaisena kulttuurisena perintönä on nyt näin laaja ja tämmöinen, että siihen niin kuin kaikki mahtuu, niin mihin ihmeeseen tässä sitten, miksi pitää olla suomalaisuuden lisäksi ylipäätänsä joku valtiokirkko tai joku kirkko, jos siihen mahtuu kaikki mistään tunnustuksesta riippumatta, kaikki jotka uskoo jälleen syntymään tai ufoihin tai kaikki.
Mä en ole sanonut näin, vaan mä oon sanonut, että ne, ketkä jostain syystä haluavat olla kirkon jäseniä, niin ne ovat kirkon jäseniä. Me ei voida ulkoapäin silloin niin kuin kyseenalaistaa sitä. Niin.
Mutta nyt sä sanot tavallaan kaksi asiaa yhtä aikaa, sekä sen, että ne on kristittyjä, että ne ei ole kristittyjä.
Mä sanon ilman muuta, että he ovat kristittyjä. Jokainen, joka on kristillisen kirkon jäsen, on de facto kristitty. Ja sitten meillä voi olla niin kuin Robert Broderuksen kaltaisia fundamentalistihihuleita, jotka eivät ikään kuin usko siihen. Ja niitä on aina ollut, mutta että de facto ne on kristittyjä ja sillä selvä. Kun kysytään muuten, että onko Suomi niin kuin kristitty maa tai onko Suomi uskonnollinen maa, niin kyllä tämä homokeskustelu, mitä parhaimmiten sen jälleen kerran osoitti, kysymys, joka on niin kuin ollut rikoskysymys, kysymys, joka on ollut sairas kysymys, niin peli tuli suoraan kirkon syliin. Kaikki halusi ikään kuin, niin kuin tehdä tästä näin, siis niin kuin kirkon kysymyksiä. Se oli se niin kuin olennainen kysymys.
Siitä kuitenkin kirkolla on ollut viimeiset 20 vuotta ongelmia just nimenomaan naisten ja homojen kanssa. Ja kysymys on ollut siitä, että ei ehkä kuitenkaan olla ihan niin de facto vaan kristittyjä, koska kuulutaan kirkkoon, että ihan kaikki ei siihen sitten kuitenkaan ole sopinut. Eli kyllähän joku oppi kirkolla täytyy olla. Eli niin kuin sanoin, niin tuossa keskustelupalstoilla valiteltiin, että täällä ei ole yhtään kristittyä keskustelussa mukana, kun on liberaali Teemu Laajasalo.
Niin, mä en tiedä, että onko mä liberaali. Mä voisin sanoa, että mä oon metaliberaali. Niin. Että mä niin kuin ajattelen, että hyvinkin niin kuin fundamentalistisilla kristillisillä niin kuin piireillä on merkitystä kirkon kannalta ja niiden pitää saada olla täällä mukana. Mutta että mä tarkoitan sitä, että kyllähän se, että homokysymys oli nimenomaisesti peilattiin kirkkoon, vaikka se on niin kuin todellisuudessa paljon paljon laajempi yhteiskunnallinen kysymys.
Se on muualla ratkottu jo.
Eihän se, no ei se itse asiassa pidä ollenkaan paikkaansa. Jos me katsotaan siis ihmisten asenteita tai katsotaan niin kuin puolustusvoimia tai katsotaan poliisilaitosta tai katsotaan koulun välitunteja.
Niin, meillä on maalliset lait, jotka kieltää syrjinnän, että se tavallaan nämä.
Kyllä. Mutta kyllä se niin kuin, siis joka tapauksessa niin kuin osoittaa sen, että se, että kirkon roolilla tai kirkon sanalla on niin iso merkitys, niin se tarkoittaa, että silloin ikään kuin yhteiskunnallisesti täysin kompromissiton asema.
Annetaan Robertin ja Tiinan välillä puhua. Tiina, sulla oli, kun pyysit kommenttia pitkän aikaa.
Niin, siis kirkko käsite, jos puhutaan sellaisen niin kuin kirkot ja lahkot, niin kirkko on tällainen uskonnollinen yhteisö, joka on, niin kuin kattaa suurimman osan sitä kansaa. Ja siihen yleensä kastetaan lapsena ja ei erikseen niin kuin määritellä, että minkälaista uskonnollisuutta heiltä vaaditaan tai tietynlaista teologiaa. Sitten taas lahkot uskonnollisena yhteisönä on sellaisia, jotka rajaa just, ketä saa kuulua. Ja ne, jotka käyttäytyy väärin tai uskoo väärin, niin heidät astetaan ulkopuolelle. Että se ei olisi enää kirkko sillä tavalla, jos se alkaisi niin kuin lajittelemaan ihmisiä, että kuka saa uskoa ja kuka ei. Et Suomessa oli niin kuin on vahva perinne näillä herätysliikkeillä, niin silloin syntyi tällainen niin kuin jako, että ihmiset kuuluu kirkkoon, mutta sitten sanoi, että ei ole uskovaisia tai uskonnollisia, koska sitten herätysliikkeessä just ikään kuin uudesti syntymän tai siihen liikkeeseen liittymisen kautta tulee sellainen ero ikään kuin tavallisiin uskonnollisiin tai maallikoihin. Niin se jotenkin vieläkin heijastuu se jako, että ihmiset sitten niin kuin erikseen määrittelee itsensä tapa kristityksi. Ja se on niin kuin ikään kuin normaalia uskontoihin kuuluvia, eikä niin kuin ole kokenut esimerkiksi uudelleen syntymää tai uudesta syntymää tai tällaista kääntymystä, herätystä.
Ja Robert.
Jos mietitään tämmöistä NS-kristillistä yhteisöä, johon monien kristittyjen mielestä ilmeisesti Teemu Laajasalo ei kuulu, niin kyllähän tämmöisen yhteisön, jotta voidaan sanoa, että siihen kuuluu ihmisiä, niin kaikkien sen yhteisön ihmisten täytyy niin kuin hyväksyä, että siihen kuuluu nämä erilaiset ihmiset. Mutta sitten kun katsotaan jotain Nokia-missiota ja Luther-säätiötä ja Paavalin synodia, niin sieltä voidaan lukea kommentteja, että Suomen piispat ovat homomyönteisyydellä nyt saatanan kätyreitä. Että
mutta Nokia-missia ja Luther-säätiö ei kuulukaan kirkkoon.
Ne kuuluivat alun perin, mutta ne ovat eronneet tai erotettu kirkosta. Tosiasiallinen rakoilu, vaikka se sanoit, että fundamentalista on hyvä paikka kirkossa, niin näyttää siltä, että ei näin enää voikaan olla.
Mä en sanonut, että fundamentalisteilla on hyvä paikka, vaan mä sanoin, että mun mielestä kirkon pitää kestää tietty määrä fundamentalismia siitä huolimatta, että kirkko aivan ilmeisesti liberalisoituu koko ajan.
No onko kirkko sun mielestä kestänyt nyt sitä, kun on erotettu näitä pappeja, jotka eivät ole halunneet tehdä yhteistyötä naisten kanssa esimerkiksi?
Niin, no mä ajattelen, että kirkko joutuu tasapainoilemaan ja mun mielestä kirkon olisi pitänyt kestää tiettyjä asioita enemmän, mitä se ei ole kestänyt. Siis sekä liberaalilla että konservatiivisella puolella. Aivan ilmeisesti se, että me puhutaan homojen rukoilemisesta tai siunaamisesta eikä vihkimisestä, niin on tietenkin sellaista niin kuin hirveätä poliittista kompromissin hakua tai vastaavasti, että me ikään kuin kestetään se, että saa niin kuin olla konservatiivi, mutta sitten tietyllä tavalla osoittaa sitä, niin se on niin kuin kompromissin hakua. Mutta se niin kuin pointsi on siinä, että kirkon tulevaisuus on ikään kuin moniarvoisuudessa. Tiina viittasi mun mielestä kivasti herätysliikeperinteeseen. Meillähän on siis hyvä ihme sentään vaikka nyt lestadiolainen herätysliikeperinne, jossa on siis satoja vuosia. Niillä on eri raamattu, eri virsikirja, eri kastekäsitys, eri ehtoolliskäsitys, eri virkakäsitys, eri pelastumiskäsitys ja silti ne on saanut olla kirkossa. Mä ajattelin, että silloin kun maailma oli yksiarvoinen, kirkko oli moniarvoinen. Miksi nyt, kun maailma on moniarvoinen, kirkkoa ikään kuin pitäisi patistaa johonkin yksiarvoisuuteen, kuten vieressä oleva fundamentalisti Robert Proterus haluaa.
Mutta jos sä itse määrittelet vapaa-ajattelijat tai ateistit jotenkin kovin selkeästi ulkopuolelta, niin jokin pienin yhteinen nimittäjähän nyt kristitylläkin täytyy olla.
Kyllä. Mutta siis vapaa-ajattelijat ovat fundamentalistinen porukka. Siis se, että ateistit tai agnostikot
on suuri joukko, tai ateistit on suuri joukko ihmisiä, jos on hyvin paljon erilaisia kantoja.
Ateistit ja agnostikot eivät ole niin kuin fundamentalistinen porukka, mutta
vapaa-ajattelijat on paljon agnostikkoja.
Vapaa-ajattelijat siis ikään kuin järjestäytyneenä porukkana mitä suurimmassa määrin omista traumoistansa lähtevä niin kuin lähetystyötä aggressiivisesti tekevä fundamentalisti porukka.
Joka on leima, jonka Teemu Laajasalo laittaa tässä.
Jonka päätehtävä on siis viedä ihmiseltä toivoa.
Niin, no loistavasti kiteytetty kristilliseltä kannalta tämä asia. Robert, kerro, mikä on vapaa.
Teemu Laajasalo provosoi olan takaa, mutta niin. Ehkä mä vielä on provosoitumatta tästä fundamentalista leimasta. Mutta tämä moniarvoisuus niin herätti tämän pointin, että ehkä koetan miettiä, mikä on tämä, jos puhutaan liberaaleista ja konservatiiveista kirkossa, niin, ja jos tätä niin kuin ei
halua. Lyhyesti, otetaan.
Niin ehkä parempi vastakkainjaottelu on moniarvoisuuden hyväksyjät ja nimenomaan yksiarvoisuuteen pitäytyjät. Kun Päivi Räsäsen aviomieheltä kysyttiin niin kuin Raamatun tulkinnasta, niin hän sanoi, että Raamattua voi tulkita pääosin kahdella tavalla, oikein ja väärin. Ja mun mielestä tämä kuvaa sitä toista porukkaa kirkossa, johon Teemu Laajasalo ei kuulu.
Suoraa puhetta. Jumalaa ei ole. Yle Radio 1.
Keskustelemme täällä siitä, millä tavalla suomalainen yhteiskunta varmistaa, että sen kansalaiset tunnustavat oikeaa uskontoa, tai tunnustavatko, eli pitääkö lasten saada koulussa maailmankatsomuksellista opetusta pienestä asti. Ja studiossa kanssani samasta aiheesta keskustelevat lukiolaiset Reino Simola ja Antti Vuorenmaa sekä Tuula Turunen. Mitäs ajattelette? No, uskonnonopetuksen tilasta, tai tästä nyt tuossa Eero Salmenvaara sanoi, että noin 3% ikäluokasta opiskelee lainkaan elämänkatsomustietoa, vaikka.
Eli 1/4 siihen oikeutetuista, mikä näin. Kuulostaa mun mielestä vähän hullulta, että en mä nyt sillään, no tietenkin sehän voisi olla tietoinen valinta, koska siis vaikka mä en olisi kuulunut kirkkoon, niin mä olisin todennäköisesti ainakin meidän koulun niin kuin tietojen siitä, että millaista katsomusaineiden opetus on meidän koulussa, niin mä olisin todennäköisesti valinnut uskonnon, koska siis se on vähän niin kuin sellainen fakta oikeastaan, että elämän katsomustiedon opetus ei ole mitään erityisen tasokasta. siellä toisin sanottuna ei siis juurikaan tehdä mitään peruskoulun puolella, niin kaveri sanoi, että siellä muun muassa keskusteltiin jalkapallosta ja sitten vastaavaa. Niin en mä tiedä, siis no se, että neljäsosa vaan opiskelee
niin mistä elämä, se mahtaa johtua?
Minä tiedän oikeastaan. No tuolla jos lähdetään nyt niin kuin isojen kaupunkien ulkopuolelle, niin siellähän voi olla resurssipulaa vähän silleen, että siellä voi en mä tiedä, ei siellä välttämättä olisi järjestettyä etätä.
Niin jos elämänkatsomustiedon niin opiskelijoita on kovin vähän, niin siinä tulee lukujärjestys, niin kuin tuossa Salmenvääräkin sanoi, että lukujärjestysteknisiä ongelmia.
Niin voi tulla hyppytunteja sillä, että voi joutua niin kuin tulla 2 tunnin kuluttua uudestaan kouluun ja starttaamaan koulupäivänsä uusiksi niitä muutaman tunnin takia ja jotain vastaavaa. Siis meidänkin koulussa on sillä esimerkiksi, että siellä on itse asiassa siellä on yllättävänkin paljon sellaisia ihmisiä, jotka niin kuin ei kuulu kirkkoon ja sitten opiskelee ETtä, mutta siis mä olin siinä, niin kuin siinä välitunnilla hengailemassa niiden kanssa, ja mä olin siellä, mikä tunti teillä nyt? Ussa 4. Ja mä mietin vähän aikaa, että mitä varten se koko lössi on mennyt sinne uskontoneloseen, niin ne sanoi, että joo, no tästä se on helpon kurssi, ja ei tule hypäräitä tähän lukkariin. Mä olin niin kuin hyvinkin yllättynyt, että ne sitten meni sinne.
Eero Salmenvaara sanoi tuossa myös, että meillä on 14 opetussuunnitelmaa, eli jokaiselle oman uskonnon opetukselle pitää myös olla oma opetussuunnitelma.
Mikä kuulostaa tuhlaukselta, jos rehellisesti sanotaan. Jos kaikille pitää olla omansa, siis 14 opetussuunnitelmaa.
Niin, näin sillä
lain mukaan. No pitäisikö se opettaa ilman opetussuunnitelmaa vai?
Ei, mutta siis mieti, siis 14 opetussuunnitelmaa, mitä varten? Siis,
sitä niin, varten, että on niin paljon erilaisia uskontoja, niin, eli ortodokseille, katolisille, muslimeille, kaikille on oma.
Mutta miten se on tuhlausta? Onko se tuhlausta opettaa omaa uskontoa?
Mutta voisiko sitä opettaa niin Antti siihen sillä tavalla, että kaikki olisi yhdessä ja samassa elämänkatsomustiedossa, jossa käsiteltäisiin, niin kuin tässä eräs soittaja sanoi tuossa, että käsiteltäisiin sitten laajasti kaikkien uskontojen historiaa.
No, mutta musta tuntuu, että silloin se olisi aika pintapuolista varmaan. Tai sillä tavalla, että se ei sitten välttämättä olisi hirveän sivistävää sikäli, että jos olisi niin suuri valikoima sitten näitä eri opiskeltavia asioita, niin tuskin siinä pystyttäisiin hirveän syvästi perähtymään sitten yhteenkään.
Eiköhän ne kuulu nytkin kaikki, kyllähän tässä kaiku. Oletko sä itse lukenut koulussa muita uskontoja kuin omaa?
Siis uskonto on kuuluu kyllä maailmanuskonnon, mutta siis se on mun muistaakseni vain 1 tai 2 kurssia, että ei siellä nyt ihan hirveän paljon mene sitä opetusaikaa. Kun taas sitten jos tehtäisiin tällä, että olisi yksi iso uskonnonryhmä, jossa opettaisiin kaikkia 14 uskontoa, niin musta tuntuu, että siinä vaiheessa saattaisi mennä aika pintapuoliseksi varmaan.
No mutta siis se on loppujen lopuksi. No en mä tiedä, siis mä en ole nyt niin kuitenkaan julmetusti perehtynyt tuohon asiaan, mutta jos mietitään esimerkiksi suomalais-venäläistä koulua, niin siellä on niin kuin huomattava määrä opiskelijoista on ortodokseja. Ja sitten aina kun meillä on uskonnon tunnit, niin se on niin kuin sillään, että no me yhdessä vaiheessa kysyttiin niiltä, että mitä ne ortodoksit tekee siellä, mikä oikeuttaa sen, että ne on eri huoneessa kuin me ja eri opettajan kanssa, niin loppujen lopuksi ei oikeastaan paljon mitään. Ne opiskelee siellä niin kuin melkein tarkalleen samoja asioita kuin me. Miinus etiikka, joka niillä on eri. Koska siis kuitenkin siis nekin opettelee tosi paljon niin kuin siis luterilaisia asioita. Ja sitten samalla, niin, koska siis uskonnon tunneli ihan oikeasti, let's face it, siellä opetetaan paljon muutakin kuin omaa uskontoa. Ja se, että esimerkiksi niitä maailmanuskontoja oli vaan 2 kurssia, ne oli peruskoulussa, niin kyllä lukiossakin on maailmanuskontokurssi. Se vaan on valinnainen varmaan.
Niin on.
Ja sinne ei kukaan mene. Mun mielestä ei siinä saa kauheasti väliä, että opetetaanko sitä sitten erikseen vai niin kuin sillä tavalla, että opiskellaan niitä kaikkia, koska joka tapauksessa uskonnonopetus ei ole tunnustuksellista, mikä on mun mielestä aika ärsyttävää itse asiassa. Koska kun mä itse olen uskonnon tunneilla, niin mua lähinnä vaan ärsyttää se, että siitä käytetään sellaisessa neutraalissa valossa, kun mun mielestä kristin usko nyt vaan on, ei ole mikään uskonto, se on niin kuin ainoa mahdollinen usko. Tietenkin aina sitä voi ajatella tällä, että missä sen voit tietää, mutta mä oon sitä mieltä, että kristin usko ei ole mitään sellainen, mitä voi opettaa sillä tavalla, että ei usko siihen asiaan.
Tuula, jos se nyt ärsyttää sua se neutraalius, niin mieti, jos sitä opetettaisiin tolle ja mä kävisin siellä uskonnon tunneilla silleen, että mä en usko.
Se
niin kuinka paljon se ärsyttäisi mua?
Se olisi ainakin nopeampaa se, että opeteltaisiin kaikki uskonnot niin kuin samassa kurssissa sitten.
Mitä sä ajattelet siitä sitten, että kuitenkin teitä kristittyjäkin on hyvin paljon eri tavalla ajattelevia, että nythän katolisilla on oma uskonnon opetus, ortodokseilla niin on oma uskonnon opetus. Pitäisikö sullakin, miten muuten, kun olet metodisti, miten se eroaa luterilaisen kirkon uskosta?
No siis se ei oikeastaan eroa niin kuin kauheasti, että esim. Meidän kirkossa se näkyy lähinnä siten, että ehtoollinen on niin kuin kaikkien yhteinen. Että luterilaisissahan ehtoollinen on vaan niin kuin luterilaisilla. sille, mutta metodistiseurakunnassa niin voi tulla, sinne voi tulla niin kuin kuka tahansa, joka haluaa vaan kohdata Herran niin kuin sinne ehtoollispöytään.
Siis ihan muun uskontokunnan kokonaan jäsen,
joo, siis ihan kuka tahansa, siis se on Herran pöytä, ei kirkon pöytä. Nyt niin sanoo aina pastori Soili Salorinne meille.
Jos sitä ajatellaan tätä koko kristittyjen kenttää, niin mä tunnen ainakin kristittyjä, joiden mukaan tuolla määritelmällä niin sä et ole kristitty. Eli he eivät, jos uskonnonopetus olisi tunnustuksellista, niin heidän pitäisi saada eri uskonnonopetusta kuin sinun.
Niin, siinä tullaan sitten aina siihen yhteen ongelmaan, mutta siis mä en ole sitä mieltä, että kaikki kristityt, siis esimerkiksi ortodoksit, katoliset, ei ole niillä mitään muuta eroa kuin just ne tietyt sellaiset sakramentit ynnä muut. Että jos uskoo Jeesukseen, Kristukseen, joka on pelastanut meidät ja antanut, siis sillä tavalla antanut kaikki syntit anteeksi ja uskoo Jumalaan, uskoo Pyhän Henkeen, kolminaisuuteen, niin on kristitty riippumatta siitä, että onko ortodoksi vai onko sitten vapaa kirkkolainen, helluntalainen, mikä tahansa.
Mutta Jehovan todistajat tässä kontekstissa
siis
kuuluu sitten jo erikseen.
Joo, sinne ei kuulu, koska Jehovan todistajat hän on sitä mieltä, että Jeesus ei ole Jumala, vaan hän on vain Jumalan poika. Että se ei sitten kuulu siihen ollenkaan.
Mutta sitten taas evankelis-luterilaisen kirkon tästä valtavasta jäsenmäärästä aika suuri osa on, oliko se nyt kolmannes uskoa sielunvaellukseen. Niin. Miten sä ajattelet sitten, jos se olisi uskonnon opetus, olisi sellaista, kun sä haluat tunnustuksellista ja se olisi niin kuin sulle antosaa, niin mitä sä ajattelet, että minkälaista se olisi sitten heidän mielestään, kun kuitenkin kirkon, se on nyt laki menee niin, että kun olet kirkon jäsen, sun on pakko opiskella uskontoa. Sen sijaan sitten, jos ei kuulu kirkkoon, niin sitten voi valita jomman kumman.
Se on tavallaan heidän ongelmansa sitten ne, jotka uskoo siihen uskonvaellukseen, että sielunvaellukseen, että he kuitenkin sitten ovat kirkossa, koska kristinuskoonhan se oppi ei kuulu.
Mutta sehän on vanhempien valinta, jos mä nyt ajattelen, Reinolla on just se tilanne, että hän kuuluu kirkkoon vasten tahtoaan ja joutuu käymään siellä uskonnon tunneilla.
Niin, mutta mä en näe sitä itse, mä en voi tietenkään puhua muiden puolesta, mutta siis mun mielestä se ei voi olla mitenkään niin kamalaa, jos joutuu käymään elämän katsomuksen sijaan. Siis mä olen ainakin sitä mieltä, että miten muuten vanhemmat voi kasvattaa lapsia kuin siitä omasta näkökulmasta, niin siitä jutusta. Eihän niin, lapsia voi kasvattaa sillä tavalla, että okei, me ollaan nyt neusalalla tässä, että annetaan sulle vaihtoehdot, että sä valitset niiden välillä. Eihän sillä tavalla voi tehdä.
Voin mä sanoa tähän väliin, että siis mun piti tässä sanoa tästä jo aikaisemmin heti sen alkumanifestin jälkeen, mutta se nyt sitten jotenkin lykkääntyy. Että siis toi on tietysti hirveän kaunis ja idealistinen ajatus, että tavallaan vanhemmat ei tuputtaisi yhtään mitään lapselle, vaan niin kuin antaisi lapselle täysin vapaat kädet muodostaa täysin oman maailmankatsomuksensa, mutta mä en ihan usko, että se käytännössä toimii sillä tavalla. Että siis totta kai aina, haluttiin me tai ei, niin vanhemmat kuitenkin antaa vaikutteita ja ehkä niin kuin tahtomattaankin aloittavissa saattaa tuputtaa jotain tiettyjä asioita. Se kasvatusympäristö kuitenkin vaikuttaa ihan suunnattomasti lapseen ja niin kuin ei lapsi, ei vastasyntynyt vauva tai siitä vähän vanhempikaan, niin pysty itse luomaan niin kuin eihän pysty itse ilman minkäänlaista opetusta ja johdatusta oppimaan maailmassa toimimista ja maailmassa elämistä. Et siinä on pakko vanhempien johonkin suuntaan johdattaa, auttaa, opettaa ja niin edespäin.
Mutta onko siinä valittava sitten joku tietty tunnustus, joku tietty Jumala nimenomaan?
Jos vanhempi tunnustaa jotain, niin mitä muuta hän voi valita? Että eihän hän voi valita, että okei, että jos sanotaan vaikka, että mä uskon Jumalaa, niin enhän mä voi sitten opettaa mun lastani, että Jumalaa ei ole. Jos mä itse kerran uskon, kyllä, niin kai se nyt on vähintäänkin loogista, että jos mä itse uskon, että tämä on maailman totuus, niin miksi mä niinku valehtelisin mun lapselle? Opettaisin sille toista.
Mutta sua ei silti kuitenkaan häiritse sitten se, että vaikka vanhemmat uskois toisin ja lapsi uskois toisin, niin sitten kuitenkaan ei ole niin vaarallista käydä kristillisellä.
No siis mun mielestä se ei ole sinänsä vaarallista, koska kristinusko nyt kuitenkin vielä tuntuu olevan se niin kuin tämän suomalaisen yhteiskunnan pääuskonto. Ja tavallaan se, että oppii siitä, niin ei välttämättä ole haitaksi ainakaan. Se on yleissivistystä.
Olisiko susta hirveä käydä vaikkapa islamin opin tunnustuksellisessa opetuksessa?
Siis ei, itse asiassa olisi aika mielenkiintoista, koska se tavallaan mä en kauheasti tiedä muslimeista, niin se olisi aika kiehtovaa tietää, koska esimerkiksi sekin on mielenkiintoinen yksityiskohta, että esimerkiksi Jeesus on niiden yksi profeetta, profeetta isä, niin se on aika mielenkiintoista sillä tavalla, että tavallaan kaikki on niin kuin yhteydessä toisensa, että mun mielestä se olisi hyvinkin mielenkiintoista sellainen.
Aivan, ja tästä tuli vaan just mieleen se, että mä aion itse ottaa tässä kohta siis etiikan kursseja, valita niin kuin seuraavaan jakson, koska se kiinnostaa mua älyttömän paljon, niin tämä voisi ehkä ajatella tällä tavalla, että jos mun mielestä se on ihan okei mennä etiikan kursseilla ja olla siellä kirkkoon kuulumattomien kanssa, niin minkä takia se olisi esimerkiksi sulle, Reino, niin kauheata tulla uskonnon kursseille, missä on kirkkoon kuuluvia?
Missä on se ero? Miten sä saat?
Siis meidän koulussa mä voin valita etiikan kursseja vaikka niin paljon kuin mä haluan. Niin.
Ai, niin, niin no, se on toisin. Siis,
se hassi.
Ei kun kirkko on
niin kuulut. Hassinkin, mutta mä en ymmärrä minkä takia se oikeus on silleen, että jos sä kuulut kirkkoon, niin sä saat ihan mitä sä haluut. Ei kun mitä hit...
Ei, se,
siis
menee,
sä, tosiaan... sä kuulut kirkkoon ja sä saat mennä eteen tunnelle.
Kyllä vain, kyllä vain. Mun on pakko käydä myöskin uskontoa, mutta jos mä sä haluan, mä voin myöskin mennä eteen tunnelle.
Mutta teekö niin, sama kun... toisinpäin myös?
Siis se menee niin päin, se menee, että jos et ei, kuulu se. Kirkkoon, sä voit valita käydä uskonnon tunnilla tai elämänkatsomun tiedossa, mutta kirkkoon
kuuluvat. Mulla on sanottu, että kirkkoon kuuluvat ei saa käydä tunnilla.
Saa ne käydä, kun niiden pitää vaan käydä se oma uskonto. Siis se pitää, niin. Ne voi olla vaan ylimääräisiä.
Mä en saanut. Mä en saanut.
Okei, onko tässä koulukohtaisia eroja sitten?
Näköjään.
Voi olla, tai sitten... En mä tiedä, onko se joku virheinen käytäntö sitten. Mun mielestä yleinen käytäntö on se, että kirkon kuuluakin voi ottaa etiikkaa. Just niin kuin se on
siis
mun mielestä...
Siis omien uskonnon tuntien lisäksi.
Aivan,
että omien niitä ei voi korvata lisäksi. Kuitenkaan siinä, niin. Että sä et voi valita kumpaa sä kuuluu.
Siis mä näkisin just tämän tällä tavalla, että mun mielestä se on pelkästään kiinnostavaa ja täysin hyväksyttävää, että on meidän etiikan tunneille. Mä suorastaan odotan sitä innolla, niin minkä takia kirkon kuulumattomalla se olisi niin hirveä kynnys sitten opiskella uskontoa?
No siis... Se on vähän silleen eri asia, koska sä menet sinne omasta vapaasta tahdosta niin kuin lisäämään tota, mutta mä jouduin sinne käytännössä pakosta. Et nyt mä tajusin, mikä se ero on, että sä oot käynyt kaikki sun uskonnot ja nyt meet ETCen sen lisäksi. Mutta siis tietenkään mä en saanut ottaa pelkkää ETtä ja jättää uskontoa niin opiskelematta, vaikka mä olisin niin halunnut tehdä. Niin en mä näe sitä syytä, tai no joo. Mulla on muutenkin kurssivalinnat sellaisia, että mulla ei riitä aika käydä niin kuin enempää uskontoa tai ETtä tai yhtään mitään noista. Mutta siis kyllä mä olisin mieluummin, en mä tiedä.
Sitten siellä tulee sellaisia käytännön ongelmia varmasti. Että,
niin,
että...
siinä tulee niin paljon järjestelyä ja sähläämistä.
Ei ole taivaassa eikä maassa muuta kuin yhden lajin rakkautta. Sitä, jonka olemus on itsensä antaminen. Aviosuhteessa tulee tämän lisäksi vielä sukupuolinen taipumus, mutta sillä ei ole sinänsä rakkauden kanssa mitään tekemistä. Mitkä siis ovat aviopuolison valinnan johtavat näkökohdat? Saattaa tuntua kovalta lainkaan kajota kysymykseen terveydestä, mutta itse luonto näyttää kiinnittävän siihen mitä suurinta huomiota. Avioliittoa rakennettaessa täytyy aina pitää silmällä sitä mahdollisuutta, että siitä voi syntyä elinkykyinen, ihmisonneen mahdollinen jälkeläinen. Lainsäädäntö on toistaiseksi tällä alalla liian lievä suojelemaan tulevaa sukupolvea. Epilepsia, perinnöllinen mielisairaus, pahat veneeriset taudit, paha tuberkuloosi ja vielä monet muut sairaudet ovat laadultaan sellaisia, että niiden pitäisi jo lainsäädännön kannalta katsoen voida pakottaa avioliittoon aikovat henkilöt sellaiseen käsittelyyn, että lapsen syntyminen kävisi mahdottomaksi. Maissa, joissa elää rinnakkain eri kansallisuuksia, tai jotka ovat vilkkaassa vuorovaikutuksessa toisten kansojen kanssa, esiintyy sekä avioliittoja eri rotuisten henkilöiden välillä. Mutta kuta etäisempiä rodut toisilleen vielä ovat, sitä vähemmän suositeltavia tällaiset avioliitot ovat avioihanteen kannalta katsoen. Puhumattakaan kaikista niistä vaikeuksista, joita avioelämä eri rotuisten välillä tuottaa, ovat sekarotuiset lapset usein ainakin ensipolvessa huononpuoleista ihmisainesta. Rotu koskee jo suuressa määrin ihmisen sielullista rakennetta. Uskonto tekee sen vielä enemmän. Ei tohdi ajatellakaan sellaista mahdollisuutta, että kristitty menisi esim. Muhammedilaisen kanssa naimisiin. Riittää, kun ajattelemme avioliittoja kristillisten eri kirkkojen jäsenten välillä. Varsinkin on varoitettava avioliitoista roomalaiskatolisten kanssa. On käynyt täysin selväksi, kuinka tärkeä elämänonnen tekijä avioliitossa on aviopuolisoiden sivistyksellinen tasa-arvoisuus. Ei sovi hovin pojan mennä torpan tytön kanssa naimisiin ainoastaan tämän kauniiden silmien tähden. Ja vielä luonnottomampaa on, jos opillisesti sivistynyt nainen ottaa opillisesti sivistymättömän miehen. Kärsimykset, jotka tällaisista oloista johtuvat, ovat usein kuvaamattomat, eikä voi toisin käydä kuin että alemmalla asteella oleva puoliso vähitellen vetää myöskin toista puolisoa alaspäin.
Ja tässä suoraa puhetta uskonnottomassa joululähetyksessä kanssani täällä studiossa ovat taidemaalari Markku Pääkkönen, uskonnoton juhlapuhuja Henrik Savela ja toimittaja, tutkija Ilkka Vuorikuru ja minä olen siis Tarja Koivumäki. Tuossa viimeinen kommentoija herätti naurunpyrskähdykset täällä. Siinä oli lainattu minun manifestia ja manifestissa tietysti... Perustin tämän väitteeni sille, että kristinuskon keskeisin sanoma on, että pitää katua ja ihminen on perisyntinen ja paha. Meiltä täällä olevalta porukalta tällainen käsitys uupuu. Aiottaako tämä nyt sitten teille moraalittomuutta, jonkunnäköistä synnissä piehtaroimista, niin kuin tässä väittäjä sanoi. Sanoppa Ilkka.
Synnistä piehtaroimista, niin, moraalittomuutta niin. Ja synkistelyä. No, tämä on tämä kaikki, mistä ateismi aina syytetään. Et jos ei sitä voi tämmöiseksi paholaisen palvonnaksi nimetä, niin sitten se on ainakin itsekästä ja sisäsiittosta ja katkeraa ja ylipäänsä. En mä pysty ollenkaan ymmärtämään tuommoista näkemystä, jonka Väpi esitti, mutta pystyn ymmärtämään ehkä sen, että tämmöinen kritiikki on mahdollinen silloin, kun ei tiedetä, mistä puhutaan. Mun mielestä siis ateismi ja ylipäänsä vapaa-ajattelu ehkä laajemmin niin liittyy nimenomaan siihen, että ihminen voi ilmaista itseään vapaasti. Ja silloin, kun ihminen tuntee itsensä vapaasti, ihminen tavallaan tiedostaa sen, että kuka hän on, löytää oman paikkansa maailmassa, niin se on hyvin vapauttava juttu. Ja en mä ymmärrä, voisiko niin kuin joulu olla mitään muuta kuin just nimenomaan tämmöinen itsensä löytämisen ja yhteisön tuntemisen juhla. Ei siinä ole mitään synkkää eikä mitään ikävää, mutta siis päinvastoin siis kyse, anteeksi nyt vaan, mutta se Jeesus-lapsi tuo sitä synkkyyttä kummasti siihen. Että se on hyvin pieni, herttainen, palleroinen, mutta että sitten kun se kasvaa isoksi aikuiseksi jumalaksi, niin siitä voi tulla aika ahdistava uskonnollinen rituaali.
Otetaan tästä vähän terästystä tuonne glögin joukkoon. Ja hyvät kuulijat, me tosiaan täällä samalla sitten syömme. Meillä on tässä nyt alkupalat.
Kiitos, mä jätän sen väliin.
Sulla on kaikki kunnossa. Ottakaa lautaset siitä. Täällä meillä on nyt kasvispainotteinen. Tämä on tässä monikulttuurista vaikutetta tässä vähän tässä meidän alkupalassa. Eli siellä on viininlehtikääryleitä, sitten siellä on näitä falafel-pullia, kasvispullia. Siellä on marinoituja sieniä ja sitten on ja valkoisia isoja papuja marinoituna ja sitten on speltti leipää, olkaa hyvä, mä laitan tuohon noin luomu leipää ja sitten hummusta siihen päälle, eli tällaista kikherne sesam tahnaa. Olkaa hyvä, me täällä samalla sitten vähän mustutetaan, joo, keskustellaan. Joo, sano vaan Henkka.
Joo, tuon moraalittomuuteen, ateistien moraalittomuuteen on pakko kommentoida sikäli, että tämä on heitto, joka tulee aika usein ihmisiltä, joka ei oikeastaan ole perehtynyt ateismiin, eikä itse asiassa kristinuskonkaan. Nimittäin evolut.fin sivuilla alaotsikko sanasto niin löytyy ihan selvästi sanottuna, että moraali ei ole uskon asia. Eli siellä sanotaan, että moraali, että yhtä hyvin pakana uskonnoton kuin kristitty ymmärtää, mikä on oikein, mikä on väärin, mikä on pahaa, mikä on hyvää. Eli itse asiassa väite siitä, että uskonnottomat ei ymmärtäisi moraalin päälle, on yksinkertaisesti virheellinen väite. Taas viittaan siihen, että kannattaisi ensin niin kuin perehtyä ja vasta sitten heittää.
Sen lisäksi, että kristityt on pöllineet, joulun on pöllineet myös moraalin.
Aika rankka väite. Eli tuossa tuo kommentaattori varmaan vähän ajatteli sillä tavalla, että ihminen on jotenkin synnintuntoinen luonnostaan. Eli tietäisi tekevänsä luojaansa vastaan, kun ei usko.
Tuohan on väärä väite, että tuohon synnintuntohan on vaan sellainen. Se on termi, jota kirkko yrittää ajaa ihmisten mieliin, koska se on ainoa täky, millä se saa ihmiset koukkuun. Miksi ihminen haluaisi kuulua kirkkoon ja hakea pelastusta, jos ei hänen ensin ole istutettu taju synnistä, puutteellisuudesta. Eli se on täysin manipulatiivinen keino saada ihmiset koukkuunsa ihan pikkulapsesta saakka. Sitten kun ihminen on syntinen, niin jotenkin pitää pelastaa synnistä ja sitten ratsataan sillä aasillaan kehään ja sanotaan, että ei tässä kaikki, että meillä on vielä pelastusta sulla ja muistat, hyvä ihminen, että jos et sä kuulu meidän järjestöön, niin ei sitä pelastusta tule. Että 2% vuodessa kun tulosta, niin eihän se paljon pelastumisesta.
Eli tässä viittaa nyt tähän uskonnon ja vallankäytön yhteyteen. Itse asiassa tuossa joku kysyi ja meiltä vähän kyselikin, että kannattaisi joulunkin alkuperää vähän avata paremmin. Eli Suomen kristillistäminen on loppujen lopuksi aika nuorta alkuperää. Joo, sano vain Ilkka.
Joo, ei siis, en tiedä mihin olit menossa, mutta jos puhut vallasta ja kristillisyydestä, niin oli ihan pakko tavallaan kommentoida vielä lisää tuohon. moraalin ja pelon yhteyteen. Mulla on semmoinen väittämä, että siis uskonto on ainakin tämmöinen luterilainen, tai puhutaan niin kuin kristinuskosta yleensä. Meillä on Jumala, jolla on kaikki valta, joka voi päättää sen, mihin sä meet maailman tai sun elämän lopun jälkeen, joka tulee tuomitsemaan elävät ja kuolleet taivaaseen tai helvettiin. Niin siis mun mielestä tämmöinen rakentaa kaksi asiaa. Ensinnäkin valtavat paineet siihen, että jos tekee väärin, saa iankaikkisen rangaistuksen. Ja toinen juttu on se, että tämmöinen hyvin, tavallaan sä et saa itse palautetta silloin, että milloin sä toimit oikein tai näin, ja sitten siitä tulee jotain, mitä siitä sitten seuraakaan. Mä väitän, että tämmöinen kristillinen moraali hyvin usein on pelkomoraalia. Eli se tarkoittaa sitä, että jossakin syvällä siellä sisimmässä me mietitään, tai tämmöinen kristitty mieli miettii, että jos mä toimin näin, niin sitten se on hyvä, mutta se johtuu siitä, että jos mä toimisin toisin, niin mä saan rangaistuksen. Ja tämmöinen, tämä on jännä, tämä liittyy jouluun sillä tavalla, että tämmöinen vanha lahjanantamisen instituutio, lahjanantaminenhan ei ole, ensinnäkään se ei suomalaisessa jouluperinteessä ole kauhean tuore juttu, alun perin meille ei ole annettu lahjoja jouluisin. Ja toinen juttu, lahjanantaminen tunnetaan ihan universaalisti ympäri maailmaa eri kulttuureissa eri vuosisatoina.
Melkein juhlassa kuin juhlassa.
Ja siis siinä, lahjasta voidaan puhua paljonkin, että mitä se sitten mahtaa tarkoittaa, mutta siinä on myös tämmöinen näin, että jos sä annat hyvää, niin sä saat hyvää. Jos sä annat pahaa, niin sä saat pahaa. Ja mun mielestä tämmöisessä kristillisessä moraalissa taustalla on nimenomaan vaan se pelko. Että kun mä teen nyt tämmöisen hyvän asian, mä autan tätä ihmistä, mä annan tuohon keräykseen rahaa. Nyt mä oon tehnyt moraalisen hyvän teon, nyt mä oon jotenkin turvassa. Sen sijaan, että ihminen esimerkiksi, en nyt siis kritisoi sitä, että jos ihminen antaa johonkin keräyksen rahaa näin, mutta että sen sijaan, että miettii sitä, että hei, että mä annan tätä rahaa siksi, että musta tuntuu hyvältä antaa tätä rahaa. Musta tuntuu hyvältä auttaa toisia ihmisiä.
Ja toinen ihminen tarvitsee sitä.
Ja tämähän nyt siis ihan mahdollista on, että siis tämmöinen pelolla johdettu uskonnollisuus, mikä hyvin, ja etenkin siis puhutaan luterilaisuudesta, oikein periluterilaisuudesta, oikein niin kuin rehellisesti, niin kyllähän se on pelkouskonnollisuutta hyvin pitkälle. Ja se on, jos joulusin annetaan lahjoja lapsille, opetetaan, että oot kiltisti, niin saat lahjoja, jos et ole kiltti, niin pukkee tuo lahjoja. Sekin on tietynlainen moraliteetti. Niin mun mielestä tämä liittyy myös tähän koko uskontoilmiöön yleisesti.
Joo, muutamassa keskustelussa törmännyt tällaisen, että kristityt noudattavat rakkauden kaksoiskäskyä. Me uskonnottomat emme tarvitse käskyjä rakastaaksemme tai välittääksemme. Rakastamme ja välitämme luonnostamme ihan itsestään.
Eikö vähän joka ikinen ihminen periaatteessa?
No ilmeisesti näin on.
Kuuluu ihmisluontoon, pitää huolta lapsistaan ja läheisistään.
Riippumatta siitä, uskoako vaiko eikö usko.
Joo, tässä pitäisi ehkä myös mainita, että toista ihmistä tai olioista huolenpitoa ei liity pelkästään ihmisiin. Sehän on koko eläinkunnassa, kaikissa sosiaalisissa eläinlajissa on tämmöinen toista huolehtiminen. Ja on turha kuvitella, että tämä hyvää on jotenkin tullut jostakin jumalasta ihmisille, vaan tämä on evoluution kautta kehittynyt tapa ja yhteisö, jossa on pidetty huolta toisistaan, niin se on menestynyt. Eli siinä on myös tämmöinen niin kuin lajin kannalta hyötyfunktio.
Puhutaanpa siitä joulun historiasta. Sulla oli siellä, Markku, hyvä lista jumalista, joilla on samaan aikaan syntymäpäivä.
Joo. Talvipäivän seisauksen aikaan noin 25. joulukuuta on juhlittu muun muassa seuraavia jumalien syntymäpäiviä. Marduk, Osiris, Morus, Isis, Mitra ja itse asiassa Kristuskultti on saanut tästä Mitra-kultista erittäin paljon vaikutteita. Ne on suurin piirtein synonyymisia, paitsi että Kristuskultti tuhosi sitten tämän Mitra-kultin. Ja sitten on Saturnus, Sol, Apollo, Serapsis ja sitten tällainen Azteekki, eli toiselta mantereelta kuin Hultsilopokli.
Vaikea nimi.
Tuttu kaveri on.
Mutta tässä on tämmöinen pikkulista, niitä on enemmänkin.
Eli tämä liittyy tosiaan tähän vuoden kiertoon, talvipäivän seisaukseen ja siihen, että,
aivan,
että niin kuin valo voittaa jälleen ja maatalousyhteiskunnissa, jossa koko elämä on riippunut siitä maatalouden tuotoksesta, niin sinne jouluun asti on pitänyt sitten säilyttää se, mitä on, ja siellä sitten kun vihdoin valo voittaa, niin sitten on pistetty vähän elämärisaseksi. Mikä on joulukuusen historia?
pitää kyllä myöntää, että mä en ole perehtynyt sille lainkaan. Se on mun mielestä aika pakannallinen todennäköisesti taustaltaan, niin vaikka katsota se millään tavalla liittyisi Jeesukseen tai uskontoon.
Niin, Lutherin niin kuin vihreän puun tuominen kotiin, niin se väitetään kristilliseksi, mutta sellainen tapa minun tietääkseni on ollut tuota germaaneilla muillakin, eli silloin pistettiin pölkky palamaan. Eli siinä oli tota niin kuin isompi puu, ja se oli tämmöinen, sen takia siinä sitten on kynttilöitäkin ollut myöhemmin, eli symboloi sitä, kun ei sitä sitten enää voinut polttaa varsinaisesti kynttilä, koko kuusta. Mutta tämmöinen ikivihreän kasvin tuominen juhlan keskelle, niin se symboloi tietysti myöskin tätä hedelmällisyyttä ja sitä, että elämä jatkuu, vaikka niin kuin se kaikkein pimein ja hetki niin on käsillä.
Niin, sehän on varsin dekoratiivinen elementti siinä keskellä olohuonetta tai nurkassa. Se on kaunis kerta kaikkiaan. Se on myös mukava koristella. Se voi olla ihan tuollainen yhteisöllinen juttu yhdessä pyntä tästä kuusta.
Mitenkäs sitten joulupukin historia? Käydään nämä kaikki tämmöiset keskeiset elementit tässä kohtaa nyt lävitse. Että meillä ainakin suomalaisessa historiassahan on nuuttipukkia ja on pukki, jonka funktio on ollut vähän toisenlainen.
Kannattaa käydä katsomassa tämä Rare Exports. Siinä kerrotaan suomalaisista pukista aika hauskasti tai traagisesti, miten vaan.
Ja ylipäänsä siis pukkihan on hyvin tuoretta perinnettä.
Niin joo, se puhumattakaan koko kristillinen perinne on kohtalaisen, just niin kuin sanoit, itse päälle liimattua Suomessa, että hyvin niin kuin lyhyen ajan. Ja Suomi on kristillistetty näistä Euroopan maista suhteellisen myöhään verrattuna nyt vaikka Keski-Eurooppaan. Ja siinä aika suuressa osassa on ollut kirkon lisäksi niin kouluja ja myöskin armeija. Ja senpä takia justi tästä tämä koulujen. Mitä muuten, otetaan sellainen lyhyt galluppikierros näistä, että pitäisikö koulussa teidän mielestä kokonaan kieltää seimikuvailmat ja tämmöiset Jeesusvirret?
No minusta pitäisi siis tuossa niin kuin niillä tradition nimissä sille nojataan uskonnonvapauteen, omantunnonvapauteen ja vakaumusten tasa-arvo on tosi voimakkaasti ja tukahduttavasti.
Mutta eikö se ole kulttuuria, niin kuin Katainenkin sanoi?
No minusta se on kirkon markkinointia. Se on niin kuin markkinointimenetelmä, jossa lapsille pikkuhiljaa syötetään tätä ideologiaa. Ja eihän sinne mitkään puolueetkaan pääse syöttämään omaa ideologiaa. Miksi kirkko pitäisi saada syöttää sitä?
Niin, se on aatteellista työtä. Sen pitäisi jokainen ymmärtää, että ei kirkko siellä hyvää hyvyyttään, vaan ajakseen omia etujaan istuttamalla tiettyä aatetta lapsiin. Nyt kun sanotaan, että kristinusko on niin kuin meidän kulttuuria, niin mitä se oikeastaan tarkoittaa? Eihän se tarkoita muuta kuin, että se on vallinnut täällä tämä uskomus jonkin aikaa. Eihän se kerro mitään siitä, että onko tämä tapa tai kulttuuri osa, onko se järjen häivääkään.
Ootko itse sitä mieltä, että ne pitäisi koulusta tämmöiset elementit poistaa?
Kyllä, siis sinänsä en tykkää kieltämisestä, mutta tässä tapauksessa kyllä. Eli mielestäni kaikki juhlat, jotka järjestetään yhteisissä tiloissa, ja niitähän pitäisi olla inklusiivisia, eli sellaisia, joihin kaikki pystyy osallistumaan. Miksi silloin pitäisi olla jotain ideologista sisältöä siinä?
Sano vain, Jukka.
Joo, siis mun mielestä siis Suomessahan on rinnakkain, mikä tavallaan tässäkin tulee koko ajan ilmi, että meillä on rinnakkain kaksi joulukulttuuria. Meillä on tämä pukkikulttuuri ja sitten meillä on kristuskulttuuri. Ja jos ajatellaan koulujoulujuhlaa, niin se on ihan totta. Siis se ei välttämättä ehkä nykyisessä moniarvoisessa yhteiskunnassa toimi, että meillä on yksi valtiotaho, joka koulutusjärjestelmän kautta säätelee sitä, että millaisia lauluja lauletaan ja millaisia seimikuvailmia siellä esitetään. Se nyt ei sinänsä, sanotaanko, että se ei ole maailman ehkä tämmöinen niin kuin dramaattisin asia, jos me muokattaisiin, nimenomaan muokattaisiin, ei kiellettä se kestä, vaan muokattaisiin sitä jouluperinnettä johonkin suuntaan. Ja sitten toisaalta tämä pukkikulttuuri. Meillä on tämä pukki. Okei, no jotkut sanoo, että se on ehkä liian kaupallinen. Jotkut sanoo, että se on keinotekoinen. Meillähän oli Suomessa, siis joulupukkihan tuli Suomeen vasta 1900-luvun alussa ja levisi pikkuhiljaa. Ja se on hyvin rakennettua, mutta ei se mitään. Se on hyvin modernia, että me rakennetaan kulttuuria ja näin. Niin se, että me vahvistettaisiin tätä pukkikulttuuria, mihin liittyy myös paljon positiivisia asioita. Siihen liittyy tasa-arvoisuutta, lahjanantoa, siihen liittyy hyvän tekemistä ja muuta tämmöistä.
Ja se sopii kulttuuriin kuin kulttuuriin.
Joo. Ja sitten jos joku nyt käy niuhottaa siitä, että se tonttu on uskonnollinen olento, jota ei voi niin kuin jossain joulujuhlassa esittää, niin sille ei voi sitten enää mitään. Mutta mä näkisin, että se on sen verran kuitenkin plastinen, muovailtavissa, sen verran niin kuin tuore ja sen verran niin kuin sisällyksetön juttu se joulupukki, että siihen voi osallistua ihan kaikki. Et siis sitä jos vahvistettaisiin koulussa ja ylipäänsä yhteiskunnassa, se olisi hyvä.
Jumalaa ei ole.
Hyvä yleisö, kuuntelette Yle Radio 1, suoraa puhetta. Me puhumme täällä studiossa kuolemasta. Kanssani, olen siis Tarja Koivomäki ja kanssani täällä studiossa ovat keskustelemassa teologian tohtori, eläkkeellä oleva sairaalapastori ja tietokirjailija Simo Ylikarjula ja lehtori, uskonnoton aktivisti Esa Ylikoski. Puhutaan tässä toisessa osassa hiukan tästä yhteiskunnasta ja määräyksistä. Itse katsoin tuossa netistä sellaista, jos muistatte, olikohan 1990-luvulla Suomessa näytettiin tällaista televisio-ohjelmaa kuin Villi Pohjola. Ja se oli hyvin tällainen, sanoisinko kulttimaineeseen asti yltänyt ohjelma, jossa oli kaksikin tällaista hautausjaksoa. Suomen lainsäädäntö estää esimerkiksi sen tyyppiset polttohautaukset, mitä hindut järjestävät. Ja meillähän on, meidän yhteiskuntamme on monikulttuuristumassa. Siinä oli yksi jakso, jossa kaverit polttivat, Svainaja oli halunnut näin, niin lavetilla kaverin polttivat ja seisovat siinä sitten katsomassa tätä polttohautausta ihan tällaiseen itämaiseen tapaan. Ja toinen jakso oli sellainen, missä Vainaja kuoli, sairasti ja kuoli ja tiesi kuolevansa ja oli toivonut, että hänet ammutaan kanuunalla arkkuineen päivineen järveen, mikä sitten myös toteutettiin komeassa kaaressa. Kaveri lensi sinne keskelle järveä. Ja nyt kun meillä luterilainen tai tämä kristillinen, itse asiassa ihan kokonaisuudessaan varmaan kristillinen kulttuuri, yhtenäiskulttuuri on murenemassa. Se näkyy jo hautajaisissa. Meillä on nähty Star Wars-hautajaisia ja kaikennäköisiä teemahautajaisia. Milloin tämmöinen asia tulee meille, häitä on nähty. Siis vaikka minkä näköisiä teemahäitä ihmiset järjestää itsellensä, niin on oletettavaa, että kun tämä meidän rock-sukupolvi, joka on kasvanut rock-kulttuurissa, johon kuuluu kaiken näköistä monimutkaista ja ihmeellistä ja eksentristä ja ekstriimiä, niin varmaan meillä jossain vaiheessa myöskin hautajaiskulttuuri laajenee koskemaan kaikenlaisia mahdollisia juttuja. Mitä te ajattelette tästä molemmilla käsipystyssä? Ole hyvä, Esa, sulla oli äsken jo, niin aloita vaan.
No, kyllä mä uskoisin, että se perussuunta on se, että ihmiset keskittyy tavallaan siihen muistamispuoleen ja tämmöiseen niin kuin kunnioittamiseen, että tämmöiset niin kuin, voisiko sanoa seremoniat, niin jollakin tavalla ehkä pelkistyy. Hautaustoimillakin varmaan voisi sillä tavalla monipuolistua, että se polttohautaus voisi tuossakin muodossa tulla, mutta sitten tietysti tämä järveen laittaminen on niin kuin hygieniasyistä jo vähän niin kuin poissuljettu. Varmaan voi nämä seremoniatkin monipuolistua, mutta siis päähuomio ehkä kuitenkin kohdistuu johonkin muuhun. Et samahan koskee nyt myös tätä kuolemattomuuden tavoittelun ajattelua ja resurssointia. Kun kuuntelimme tuota Egyptin tarinaa, niin mieleen, että miten suuren osan ihmisten elämästä ja ajatuksista ja työstäkin ja niin kuin pyramiidejakin ajateltuina ja resursseista niin kuin käytettiin tämän kuvitellun ikuisen elämän ikään kuin tavoitteluun. Ja kyllähän sen ikään kuin motivoivana se on ehkä sitä päämotiivina ollut sitten monessa muussakin, niin että kuinka paljon niin kuin resursseja on tavallaan tuommoisia niin kuin rakennuksia ja muuhun niin käytetty. Toki siinä sivutuotteena on sitten tullut myös hyvää kaunista musiikkiakin, että ei voi kieltää ja kauniita rakennuksia niin. Ja kulttuuria, mutta että kaiken kaikkiaan niin kuin se, että kun meillä on tämä rajallinen elämä, niin se, että kuinka suuren osan käyttää niin kuin yksin tai yhdessä ajattelusta ja aineellisista resursseista niin kuin tämän kuolemattomuuskuvitelman kanssa, niin se on varmaan vähenemään päin. Ja uskon, että niin, näiden hautajaisseremonioidenkin kanssa, että
siis yhteiskunnallinen,
käy niin päin.
Yhteiskunnallinen sääntely varmaan täytyy käydä yksinkertaisemmaksi, koska muuten se ei mahdollista kaikkia näitä mahdollisia erilaisia vaihtoehtoja. Mutta Yhdysvallat, joka on aina hyvä esimerkki näiden resurssien käytössä, niin sieltä mä kattelin tuossa netissä, niin 65 000 taalalla saa itsellensä muumioinnin. onko kaiketi 150 ihmistä on haudattu avaruuteen, eli on laukaistu jonnekin tuonne kiertoradalle kiertämään. Eli kyllä tämmöiset samantyyppiset asiat kuin muinaisessa Egyptissä, niin edelleen
kiehtoo. Kuinka moni on ostanut? Tarjotahan aina saa, että no, mutta siis, mitä maksaa.
Siis tietenkin se on sen verran kallista, että 150 ihmistä on haudattu avaruuteen tällä selvä hetkellä. Ja niin, jostakin syystä meillä edelleen on tällainen kuolemattomuuden tavoittelu. Nämä tämmöiset syväjäädyttämiset odottamaan mahdollista henkiin herättämistä, niin ne on myös Amerikassa sellaista olemassa olevaa todellisuutta, jota toistaiseksi meillä Suomessa, ja palataan tänne Suomeen nyt tässä, niin meillähän kuitenkin kohtalaisen selkeästi kaikki ihmiset haudataan aika luterilaisesti, että vapaa-ajattelijoiden edustajina varmaan olet, Esa, sinäkin kiinnittänyt huomiota ja kuullut ja keskustellut moneen otteeseen ja saanut valituksiakin, että myös sellaiset ihmiset, joilla mitään tunnustusta ei ole, niin tulevat haudatuksi joko omaisten pyynnöstä tai jostakin muusta syystä sitten kovinkin selkeästi luterilaisin menoin ihan siunatuksi. Eli tämä vainajan kunnioittaminen meillä täällä Suomessa ei ainakaan vielä ole ihan sillä tasolla, että jokainen tulisi haudatuksi sen mukaan kuin haluaa.
Niin, toi on yksi asia, mikä tosiaan varmaan niin kuin nyt sitten perheissä ja omaisten keskuudessa kannattaa miettiä, että jos läheinen, joka sitten kuolee, niin, että miten tämän vainajan hautaus sitten järjestetään, niin jos vainaja ei ole pyytänyt pappia paikalle, niin ei ole minun mielestäni omaistenkaan mitään syytä, koska siihen se alkaa pyytämään, vaan sen asia voi järjestää ihan muuten. Mutta mitä tulee taas sitten tähän luterilaisuuteen, niin sitähän sanotaan, että Intiassa on aika paljon hindulaisia ateisteja ja Suomessa on luterilaisia ateisteja ja Italiassa on, ja Espanjassa on sitten katolisia ateisteja, että se on tietysti yksi asia, että uskonto on niin kuin vaikuttanut kulttuuriin, mutta toki länsimaiseen kulttuuriin vaikuttaa myös antiikki, että se joskus unohdetaan, että roomalainen oikeus ja sen monet hienot periaatteet vaikuttaa meidän niin kuin länsimaiseen niin kuin oikeusajatteluun paljon enemmän kuin Raamatun monet oikeus lähinnä tuolta niin kuin Lähi-idästä nousevat aika jyrkätkin oikeuskäsitykset, jotka jo osittain jo ristiriidassa rikoslainkin kanssa, että siinä mielessä niin heitän nyt vaan tämän antiikki näkökulman tähän väliin, kun oltiin Egyptissä, niin että ei kokonaan pelkästään tämä nykykulttuuri on näistä uskonnoistakaan perustuvaa.
Ei todella, joo, tosiaan. Joo, Simo.
Kun mainitsit tuosta, että häitä on hyvin monenlaisia, niin uskon ja toivon, että hautajaisissa ei mennä mihinkään kanunalla ampumiseen Villin Pohjolan.
No siinä varmaan, tapaan, niin kuin Esa sanoi, tulee muita.
Mutta että se niin kuin musta on oleellista, että vainajan tahto tapahtuisi. Ja mun mielestä niin kuin kuulostaa hirveän ikävälle, kun tietää, että vaine on tahtonut tietyllä tavalla ja sitä ei noudateta. Et se niin kun muutos, mitä mä ajattelen hautajaisissa, pitäisi ehdottomasti niin kun tapahtua, tai niin kun keskeyttää se muuttuminen, että lapsia ei ole, pieniä lapsia ei ole hautajaisissa nykyään useinkaan läsnä. Ja mun mielestä niin kun se kertoo hyvin paljon tästä yhteiskunnasta, jotenkin, että sanotaan, miksi hoitohenkilökunnaksi tulee opiskelemaan henkilöitä, jotka ei ole koskaan nähnyt vainajaa. Ja kuitenkin niin kun esimerkiksi tutkimusten mukaan 18-vuotias ihminen, nuori, on nähnyt elämässään 18 000 kuollutta ruumista
televisiossa.
Mutta jotenkin siis tämmöinen kuoleman karttamisen kulttuuri niin tuntuu niin kuin tosi pahalle, kun on kysymys kumminkin luonnollisimmasta asiasta, mitä kuvitella saattaa, koska se tapahtuu meille kaikille. Minusta on jotenkin huolestuttavaa se, että totta kai niin kuin kaupunkimaissa yhteydessä etenkin sitten hautaukset tapahtuu hyvin niin kuin pienissä puitteissa. Ja, mutta että erityisesti musta niin kuin pitäisi tapahtua muutos siitä, että pienet lapset ja nuoret
näkisivät.
Että jotenkin niin kuin semmoinen kuolemaa kaihtava kulttuuri on minusta tosi huono.
Kolme mansimiestä viettivät hiljaisen hetken vanhempiensa haudalla. Ensin sytytettiin haudan päälle tupakka, joka paloi loppuun samalla kun miehet polttivat tupakat ja tyhjensivät pullon votkaa pirskotettuaan sitä ensin vainajille. Miehet, kansansa viimeiset edustajat, opastivat minut mansikansan tavoille ja kertoivat hautausmaalla minulle kansansa menneestä suuruudesta. Mansien hautausmaa on joen rannalla. Se on silmiä hivelevän kaunis paikka. Hautojen päällä on nurin käännettyjä, rikottuja rekiä ja ruokailuastioita osoituksena vainajien muistamisesta ja kunnioittamisesta. Keskellä hautausmaata on karsikko, eli merkkipuu, johon on veistetty merkki jokaisen kuolleen muistoksi. Elävien kylän ja ihmisten hautausmaan välissä on porojen hautausmaa. Sen kohdalla on puissa porojen pääkalloja ripustettuna. Mansien pyhä eläin on karhu, jonka uskotaan kuuluvan mansien sukuun ja jota ei sen vuoksi saa metsästää. Poikkeuksena on suruaika. Kun kuolema käy talossa, suvun miehet saavat metsästää karhua, koska karhu kuivaa kyyneleet. Näin elämä voi alkaa uudestaan ja karhu tuo ilon takaisin perheeseen. Karhun kaadon jälkeen pirtissä pidetään railakkaat peijaiset laulujen ja tanssin säästyksellä. Mansien soitin on viisikielinen kannel, kalanmuotoinen sangviltap. Mansien pyhistä asioista saa laulaa vain juhlissa. Silloin lauletaan Torumista, taivaan jumalasta, Pelymjoen jumalasta, Obin äitijumalasta ja Pupista, haltionukesta.
Tämä on siis suoraa puhetta, lähetys ateismista. Puhumme ateismin syvimmästä olemuksesta. Ja täällä studiossa minun kanssani, olen siis Tarja Koivumäki, minun kanssani täällä ovat Ilkka Pyysiäinen, uskontotieteilijä ja tietokirjailija Jussi K. Niemelä. Onko ateismi uskottava maailmankatsomus vai onko se vain yksi uskonto muiden joukossa? Kristin usko vastaa melko lailla meidän sivistyksen niin kuin tuomisesta kansalle koulutuksesta, yliopistosta, tieteen harjoittamisesta. Mitkä on ateismin vastaavat saavutukset?
Minä en allekirjoita tuota väitettä. Tällainen ajatus siitä, että olisi juuri tällainen kokonaisvaltainen kulttuurillinen hegemonia jollain yhdellä uskonnolla tai yhdellä ajatusvirtauksella on mielestäni tosiasioiden valossa jo täysin kestämätön. Itse asiassa, kun tutkimme länsimaista historiaa ja humanismin ja tieteen ja tällaisen filosofian syntyä, niin se on syntynyt nimenomaan kriittisestä ajattelusta ja siitä, että pyritään argumentoimaan asiat siten, että muutkin hyväksyvät ne perustelut, joita eri ilmiöille ja asioille annetaan. Ja uskonto on mielestäni lähes systemaattisesti aina vastustanut tällaisia ihmisiä, jotka kyseenalaistavat jotain sen pyhänä pitämiä totuuksia. Kristinusko, tai voidaan sanoa, että kristinuskoa voidaan kiittää siitä ensinnäkin, että se on keskiajalla pyrkinyt todella voimakkain poliittisin keinoin estämään kaikenlaisen kriittisen ajattelun, inkvisitiot ja tällaiset. Siis ihmisiä tapetaan ja poltetaan roviolla ja valistus toi sitten mukanaan tällaisen, jota eniten saadaan kiittää. Ja brittiläiset empiristit, varsinkin Hume ja häntä ennen Adam Smith tai samoihin aikoihin, jotka mielestäni ja sitten tietysti Saksassa Immanuel Kant, tällaiset valistusfilosofit ja empiristit, jotka kehittivät juuri sellaista ajattelutapaa, johon tämä moderni tiede hyvin pitkälle nojaa. Bacon nyt tietysti etunenässä. Mutta tämä siis ajatus siitä, että olisi kristinusko, joka on aiheuttanut sitä tai tätä koulutusjärjestelmää, kyllä se on paljon laajempi paketti. Pitää ottaa huomioon renesanssin kääntyminen antiikin filosofiaan. Kaikki tällaiset seikat, kaikki vaikuttaneet kaikkiin. Ja juuri kristinusko on aiheuttanut sellaista painetta, jota vastaan asettumalla tämä nykyinen tällainen liberaalimpi ajattelutapa ja tieteellinen ajattelu on kehittynyt. Ja kristinusko on siis tarjonnut terveen vastavoiman tällaiselle mielestäni hyvälle ajattelutavalle, kriittiselle. Ilkka varmaan
Ilkka jatka, mä kysyn sulta yhden kysymyksen tässä nyt ihan jatkokysymyksenä tuossa Jussille vielä. Tämä tämmöinen ominaisuus, että niin kuin kulttuuria ja inhimillistä yhteiskuntaa jollain tavalla kehittää, niin se liitetään jostakin syystä vain tällä hetkellä hyvin populistisesti kristinuskoon, ei esimerkiksi just idän uskontoihin ja nimenomaan sitten joitakin uskontoja nähdään kovastikin tässä suhteessa niin vähemmän kehittyneinä, kuten nyt just esimerkiksi islam, jonka islamistiset yhteiskunnat on varsin länsimaisesta näkökulmasta niin onnettomia yhteiskuntia. Mikä tässä nyt on, että tämä nyt nimenomaan kristinuskon ideaksi?
Niin, ja mun mielestä yksi olennainen kysymys, mikä liittyy siihen, mitä Jussi tuossa jo edellä sanoi, on se, että jos nyt oletetaan, että on olemassa jotain erityisiä kristillisiä arvoja, jotka ovat erityisen hyviä ja jotka ovat levinneet eurooppalaisissa yhteiskunnissa, niin sitten täytyy kysyä, että minkä takia ne on levinnyt. Miksi ihmisistä tuntuu, että ne on jotenkin hyviä ja oikein ja puhuttelevia?
Miksi tuntuu?
Heistä tuntuu siltä, koska evoluutio on rakentanut meihin sisään vahvat moraalitunteet, joka on tehnyt ihmisten välisen yhteistyön mahdolliseksi. Ja juuri sen takia tähän ikään kuin tarpeeseen vastaavat arvot tuntuvat puhuttelevilta ja hyväksyttäviltä ja sen takia ne leviävät. Eli mä käännän tämän asian vähän niin kuin toisinpäin. Ei me voida olettaa, että kristinusko on jokin sellainen ihmeellinen voima tuolla jossakin, joka sitten painaa ihmisten mieliin arvoja. Kristinusko on abstraktio kaikesta siitä, mitä kristityt tekevät, uskovat, sanovat.
Entäs buddhalaisuus esimerkiksi tässä? Kyllähän meillä on varmaan kiittämistä idän uskonnoistakin, niin uskontojen taikka kulttuureita lähinnä, niin monista asioista taitaa meidän numerotkin olla intialaista perua ja hyvin paljon, mutta jostain syystä meillä on vaan sellainen käsitys, että kristinusko nimenomaan on tuonut tänne tämmöisen länsimaisen.
Niin, ja keskiajallahan nimenomaan islamilainen kulttuuri oli se, joka välitti sitten osin antiikin perintöä Eurooppaan takaisin, missä se oli jo ehditty unohtaa. Ja kyllä buddhalaisuuden piirissä on tehty todella hienoa filosofiaa paljon, mutta sitten jos etiikkaa ajatellaan, niin se suhtautuminen on jotenkin hieman toisen tapasta. Se lähtee erilaisista lähtökohdista, jotka perustuvat siihen, että mikä on se yksilön oikea tapa käyttäytyä niin, että hän voi saavuttaa valaistumisen. Eli siitä tämmöinen sosiaalinen yhteiskunnallinen aspekti jää vähän enemmän puuttumaan.
Niin, se on enemmän tämmöinen henkilökohtainen tie. Itse asiassa kristinuskon historiassakin hän on ollut sellaisia kristinuskon suuntia, jotka vaan sitten tämän nykyisen vallitsevan toimesta on näppärästi vaan eliminoitu silloin aikaisempina vuosisatoina. Jussi on kommenttia vaan.
Nyt Ilkka nosti tuossa tärkeän asian esiin nämä yleisinhimilliset moraalitunteet. Ja juuri tässä nyt palataan siihen, mistä äsken puhuin, Humein ja Adam Smithiin. David Hume ja Adam Smith, skottifilosofit, brittiläiset empiristit, osoittivat erinomaisella tavalla filosofiassaan, miten ihmisluonto itse asiassa toimii, tai miten he laativat erittäin hienoja nykyajan tieteen vahvistamia teorioita ihmisten moraalitunnoista. Siis Adam Smith kirjoitti kirjan moraalituntojen teoriasta, ja se on edelleen erittäin ajankohtainen ja hieno teos. Hume on kirjoittanut valtavan hienoja teoksia näistä aiheista. Molemmat, varsinkin Hume, ajatteli hyvin evoluutioteoreettisesti. Voidaan jopa sanoa, että Hume ennakoi Darwinin evoluutioteorian. Hume itse asiassa esittää tällaisen hypoteettisen evoluutioteorian. Suomessa tätä kysymystä on tarkastellut erinomaisella tavalla Heikki Sarmaja. Hänellä on tällainen pieni kirja, joka on Terra Cognitan kustantama, Kuka keksi luonnon valinnan. Minä suosittelen nyt tässä lähetyksessä sitä kirjaa kaikille, koska se on todella tällainen jännityskertomus siitä, että kuka oikeasti keksi evoluutioteorian. Sarmaja mielestäni osoittaa hyvin vakuuttavasti, että Darwin ei sitä keksinyt, vaan se on antiikin Kreikassa keksitty jo. Mutta siis tuo Ilkan pohjustus oli hieno. Siksi kristinuskon arvot vetoavat ihmisiin, että ihmisessä on sosiaalisena lajina, ihmisellä on kehittynyt tällainen moraali, minkä pohjalta ihmisyhteisöt voivat toimia rauhanomaisesti. Ja kaikki maailman uskonnot ja kaikki yhteisöt ja heimot ja kansat maailmassa jakavat nämä arvot juuri siksi, että me olemme ihmisiä. Ne ovat yleisinhimillisiä tuntoja, moraalitunteita. Siihen liittyy tietysti tällaista palkitsemista ja rankaisemista. Suomessa tätä edustaa Westermarkilainen koulukunta, johon äsken mainittu Heikki Sarmaja kuuluu.
Onko joka uskonnossa, onko kaikissa luonnonuskonnoissa ja kaikissa niin tällaisia yleisinhimillisiä periaatteita, onko nämä niin yleisinhimillisiä?
Kyllä, eri uskontojen kesken on huomattavan paljon yhtäläisyyksiä ja päällekkäisyyksiä, joskin sitten eroja on, jotka yleensä johtuu siitä, mikä on se kulttuuriympäristö, missä toimitaan. Ollaanko metsästäjäkeräilijöitä vai asutaanko kaupunkikulttuurissa ja niin edelleen. Silloin vähän erilaiset asiat tulee tärkeiksi ja niitä korostetaan.
Mutta kaikkialla ihminen pyrkii elämään sovussa ja yhteiskunta rauhassa tavallaan.
Suoraan puhetta.
Meidän teemanamme on, tarvitseeko maailman selittämiseen jumalia? Ihminen etsii olemassaolonsa selitystä. Hän selittelee itselleen omien tekojensa oikeutusta. Ajatus elämän sattumanvaraisuudesta ei miellytä. Ihminen haluaa olla Jumalan kuva. Tieteen kehitys kuitenkin sijoittaa ihmisen omalle paikalleen maapallon elämänkiertoon ja tästä aiheutuu ristiriita ihmisen käsityksiin itsestään. Tästä asiasta minun kanssani tänään täällä studiossa ovat puhumassa Pasi Turunen, Raamatun opettaja Patmos lähetyssäätiöstä. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Sekä Tomi Kokkonen, tutkija Helsingin yliopiston teoreettisen filosofian laitokselta. Heipä hei.
Hei.
Tiede koko ajan tarkentaa ja tarkentaa meidän käsitystämme siitä, että miten tämä maailma pyörii. Ja niin silloin siitä aina niin kuin tippuu yksi välttämätön selitys pois. Eikö se aja tuon Jumalan tuonne hyvin taustalle tekijäksi, joka on siellä taustatekijä? Nyt jos puhutaan jo ihan alkuräjähdyksestä, niin kuitenkin sunkin kristillisen vakaumuksen mukaan sitten Jumala vaikuttaa moraalisääntöihin ja meidän jokaikisen ihmisen arkielämään. Ja jos hän on siellä taustalla vaan tällainen jokin epämääräinen tekijä, joka oikeastaan on vaan saanut kaiken alkuun, niin eikö tässä ole ristiriita?
No tässä on ehkä päästy käsittelemään vain yhtä tämmöistä ulottuvuutta, joka liittyy maailmankaikkeuden alkuun. Ja tietysti voitaisiin puhua, niin kuin sanottu, tästä kosmisesta hienosäädöstä, jossa nämä elämän mahdollistavat vakiot näyttää olevan siis kaikkien niin kuin fysikoidenkin mukaan niin hyvin tarkkaan, hienosti viritettyjä. Ja tietysti kristillisen niin kuin teismin mukaan ja Raamatun mukaan, niin tietysti Jumala on koko aika jatkuvasti kaikkea olevaisuutta ylläpitävä todellisuus, eikä vaan sellainen niin kuin taustalla oleva, joka tämmöinen deistinen Jumala, joka vaan viritti kellon ja sitten lähti itse lounaalle.
Niin, deismi tarkoittaa juuri sitä, että hän vain sysäsi kaiken käyntiin ja sen jälkeen luonnon lait hoitavat sen
kyllä
itsestään.
Kyllä joo, mutta sitten taas toisaalta niin mä haluaisin välttää sitäkin vastakkainasettelua, mikä ehkä tässä nyt pikkusen tahtomattakin on syntynyt, siis tämmöinen niin kuin tieteen ja uskon välinen niin kuin turha rajankäynti sen tähden, että tämähän on vähän semmoinen niin kuin myytti myöskin populaarissa keskustelussa, että usko olisi jotenkin estänyt tieteen tulkintaa tai tieteen tekemistä.
Toinen vastaavallainen myytti on, että tiede on uskonto.
Tai että evoluutioteoria sellaisenaan tekisi jotenkin Jumalan tarpeettomaksi, koska se, että me pystytään kuvailemaan näitä prosesseja, miten kun tietyt asiat syntyy, niin ainahan voidaan sitten sanota siihen, että Jumala on luonut systeemin tällä tavalla, että luonnonvalinta ja muut toimivat ja tällä tavalla. Silti jää paljon, niin kun, mä tartun ehkä tähän naturalismitermiin, joka ehkä on niin kuin suurempi ongelma tässä niin kuin teistisen ajattelun kannalta, että onko kaikki palautettavissa vain aineelliseen todellisuuteen, koska sitten tullaan tähän, mihin esimerkiksi yksi tämän päivän johtava tietoteoreetikoista Alvin Plantinga tuolta Notre Dame yliopistolta sanoi, että tällainen naturalistinen evoluutio, joka se itse asiassa tuhoaa tiedon edellytykset, koska luonnonvalintahan ei valitse uskomuksia sen mukaan, että ne on tosia. Sehän valitsee vaan sitä, että mikä palvelee hengissä selviytymistä ja lisääntymistä, mutta se, että et onko nämä uskomukset tosia. Et jos voidaankin antaa joku kuvaus siitä, miten ehkä joku evoluutioprosessi on vaikuttanut siihen, että ihmiset on tullut tietoiseksi moraalista tai jumalasta ja uskonnoista, niin se ei vielä vastaa siihen, että onko nämä uskomukset tosia. Toisaalta se voi pudottaa meidät suoraan semmoiseen determinismiin, jossa kaikki uskomukset on vaan aineen liikettä. Ja silloin yhtä hyvin niin kuin, se ei vastaa siihen, että onko ateismi totta vai onko teismi totta. Me uskotaan näin, koska meidän molekyylit ja biologia sanelee meille sen. Ja mun mielestä taas tähän niin kuin paremmin, mä sanon tämän vielä, että siis se ajatus, että meillä on kaikilla tämmöinen arkikokemus siitä, että meillä on vapaa tahto ja me voimme niin kuin valita uskomuksia. Me voimme luottaa siihen, että meidän aistit ja havainto ja muisti tuottaa meille tosi uskomuksia, niin tämä vastaa mun mielestä, se on paremmin, se löytää kotinsa paremmin siinä maailmankuvassa, että Jumala on luonut meidät sellaisiksi, että meidän aistimme ja kykymme ja järkemme toimii rationaalisesti ja kykenee tuottamaan tosi uskomuksia.
Okei, tuossa tuli taas hyvin paljon asioita hyvin tiiviisti.
Mä kuittasin sun aikaisemman puheenvuoron.
Kyllä. Jos mä palaisin tavallaan tähän, mitä sanoit tästä ajatuksesta, että Jumala on tämmöinen ikuinen ja tavallaan tämmöisen ajallisen maailman kausaalisen järjestyksen ulkopuolella oleva olento tietyssä mielessä, eikö niin? Alkuräjähdykseen esimerkiksi.
Niin, tai Jumala on sen alkusi, mutta siis tässä yhteydessä niin tätä kausallisuutta ei pidä käsittää jonkinlaisena niin kuin luonnonlakina, luonnonvoimanomaisena asiana, vaan se on metafyysinen prinsippi, joka jokapäiväisessä elämässä tulee todistetuksi, että mitään ei synny itsestään tyhjästä. Et me ei pelätä tässä, että joku hevonen on ilmestynyt meille kotiin sottaamaan paikkoja sillä aikaa, kun me ollaan täällä. Ja se niin kuin edellyttää se, että jokin täytyy olla se alkusyy. Se voi olla joko joku aineeton, tai se ei voi olla aineeton, koska aine syntyy siinä. Se ei voi olla ajassa oleva, koska aika sai silloin alkunsa. Et mikä se sitten on?
Joo, koska tässä tavallaan mä sanoisin, että meidän, niin kuin sanoit, että et me ei voida oikeastaan puhua tästä asiasta muuta kuin viittaamalla tämmöisiin ajallisiin ja kausaalisiin suhteisiin, koska se on, miten meidän kieli toimii ja oikeastaan miten meidän ajattelukin toimii, koska niin kuin se on se meidän arkinen tilanne, se miten me maailmassa ollaan. Me nähdään tämän kaltaisia prosesseja, jolloin mä melkein sanoisin, että tämän tyyppinen ajattelu ikään kuin vetää tässä harhaan, kun me ajatellaan, että tässä maailma sitten itse. No täytyyhän sillä olla joku syy jossain mielessä. Ja sitten aletaan ihmettelemään, että mikä se on, se ei voi olla kausallinen suhde ja niin poispäin. Mutta jos me mennään tällaiseen, niin silloin me hypätään pois nimenomaan tästä sen kaltaisista asioista, joista tiede puhuu. Maailmassa olevat säännönmukaisuudet ja sellaiset asiat. Eli siis toisin sanoen se, mihinkä itsekin viittasit tuossa vähän aikaa sitten, että tämmöinen tieteen ja uskonnon vastakkainasettelu on vähän ongelmallinen, miksi näin pitäisi tehdä, miksei niitä voi sovittaa yhteen. Jos me ajatellaan, että uskonnolliset termit tällaiset, kun Jumala viittaa johonkin tavallaan tämmöisen naturalistisen maailman ulkopuoliseen asiaan, ja pidetään nämä erillään, niin silloin myöskään ei pitäisi herätä se kysymys, että kun me selitetään tieteellisesti asioita, niin että tarvitaanko me sinne alkuräjähdyksen tai vaikka sen väitetyn maailman fysikaalisen hienosäädön taakse joku selittävä tekijä samassa mielessä, tai esimerkiksi evoluutioprosessin lopputulokseen, jos me ajatellaan, että ihmisellä olisikin jonkunnäköinen uskonnollinen merkitys, niin miksi meidän täytyisi liittää se siihen, että Jumala olisi jotenkin aktiivisesti ottanut osaa tähän prosessiin tai muuta tällaista. Jos pidetään nämä johdonmukaisesti erillään, niin aika monet tuommoiset ongelmalliset kysymykset katoaa. Mutta tähän Plantinga-pointtiin. Eli siis Plantingan ajatus, että me ei voida, jos evoluutio pitää paikkaansa ja evoluutiossa...
Se on naturalistinen.
Jos evoluutiossa valikoituu sellaiset asiat, esimerkiksi psykologiset taipumukset muodostaa uskomuksia, jotka palvelee elämää, niin se on eri asia kuin että ne olisi tosia. Okei, tavallaan totta. Kaksi asiaa. Ensinnäkin, jos meidän tapa muodostaa uskomuksia maailmassa ja meidän kokemusten pohjalta olisi jotenkin radikaalisesti virheellinen, se ei palvelisi elämää. Tämä on asia, joka ei tule siinä Plantingan argumentissa riittävän hyvin käsitellyksi. Ja toinen asia, tieteellinen maailmankuva kiertää ihmisen psykologisia taipumuksia sitä kautta, että yritetään täsmentää väitteitä, katsoa systemaattisesti, minkälaisia seurauksia niistä seuraa ja vuorovaikutetaan maailman kanssa. Ja hyvin monissa asioissa tieteellinen maailmankuva onkin korjannut sitä tapaa, jolla me luonnostaan ajatellaan, että maailma toimisi. Oli sitten kyse biologisista lajeista tai fysiikan lajeista tai psykologiasta tai muuta, jotenka tavallaan tämä Plantingan lähtökohta ei johda niihin seurauksiin.
Ihan sen verran lyhyesti kommentoida.
Sano ihan lyhyesti, me otetaan kohta.
Ihan tähän Plantingaan. Siis kyllä minun sellainen muistikuva, että Plantingankin antaa esimerkiksi esimerkkejä, ja ei niitä varmasti kovin vaikea itsekään miettiä, että jopa niin kuin valheelliset uskomukset voivat palvella lisääntymistä ja hengissä säilymistä. Kyllä. Et siinä merkityksessä niin tämä ajatus juuri siitä, että luonnonvalinta jotenkin nimenomaan valitsisi vain jotakin tosia uskomuksia, niin sehän ei, niin kuin, luonnonvalinta ei koske ei. Tässä suhteessa uskomuksia. Että kyllä me sitten pudotaan aika lailla tämmöiseen naturalistiseen determinismiin ja muuhun.
Asioita, joiden takia ei kannata ruveta ateistiksi. Markuksen evankeliumin 16. luvun 16. jakeen mukaan joudut helvettiin. Sinulla ei ole nimeä, koska sinua ei ole kastettu. Sinulla on apinoita sukulaisina. Et saa viettää joulua, etkä muita kirkollisia vapaapäiviä, vaan joudut olemaan töissä. Muut ihmiset joutuvat kärsimään kohtuuttomasti itsekkyydestäsi, koska et maksa kirkollisveroa. Lapset joutuvat esimerkiksi Tampereella lukemaan kaikki samaa pyhäkoululehteä. Joudut syömään siunaamatonta ruokaa omalla vastuulla. Et saa käydä rippikoulua, etkä näin ollen saa naimalupaa. Mummot eivät anna sinulle rippi, hää ja muita lahjoja. Jos olet mies, parin löytäminen vaikeutuu, koska naiset ovat miehiä uskonnollisempia. Jos hommaat itsesi vaikeuksiin, Jumala ei tule selvittämään soppaa puolestasi. Jos sairastut, joudut menemään lääkäriin. Jumala ei paranna ateisteja. Ateismiin uskominen ei hyödytä sinua mitenkään, vaikka ateismi sattuisi olemaan totta. Sen sijaan, jos satut uskomaan siihen ainoaan oikeaan Jumalaan, joka sitten osoittautuukin oikeaksi, saat mahtavan palkinnon. Koska järkesi on sokean evoluution tulosta, et voi olla varma sen luotettavuudesta. Nykyään ketään ei kiinnosta, mihin uskot, joten turha jankuttaa. Joudut äänestämään kommunistista puoluetta.
Teemanamme tänään Yle Radio Yhdessä on siis Jumala ei ole. Puhumme Jumalan pilkasta. Minä olen Tarja Koivomäki ja studiossa kanssani ovat Inkerin kirkon Suomessa toimiva pastori, teologian maisteri Manu Ryösö, lakimies, kansanedustaja, ehdokas Hussein Muhammed ja toimittaja, tutkija ja vapaa-ajattelija Ilkka Vuorikuru. Meidän varmaan kannattaisi ensiksi määritellä koko Jumalan pilkka, mitä se nyt sitten loppujen lopuksi on. Mitä silloin pilkataan, kun pilkataan Jumalaa? Manu.
Aloitin siitä ajatuksesta. Tietenkin se lähtökohta, että ensin täytyy määritellä se, että onko omasta mielestä Jumala olemassa, tai ylipäätään, että onko Jumala. Ja se on, mietin tuossa mielessäni sitä, että jos on, ajatellaan vaikka tällaisella vertauksella, jos on olemassa iso poika, ja kysytään, että voiko iso poikaa loukata, tai pilkata, tai kiusata, tai satuttaa, niin jos minä olen itse pieni poika, niin ensinnäkin tietenkin voin ajatella, että voinhan niin tehdä, mutta seuraava kysymys, että kannattaako se, mitkä on sen riskit, ja se riippuu tietysti, mitkä se riskit on, minkä luontoinen se iso poika on. Ja minun mielestä, jos Jumala on, niin Jumalaa voi loukata, jos Jumala on, lähimmäistä voi loukata, ja niin edelleen.
Eli perustuuko Jumalan pilkan vastustaminen, tai sen niin kuin vaaralliseksi, ikäväksi kokeminen siihen, että Jumala voi rankaista siitä?
Siis Jumalan ihminen, jos uskova ihminen kokee, että Jumala pilkataan, niin se ei välttämättä tälle, joka on se pilkan kohteena, niin se ei ehkä koe sitä ongelmaksi, että Jumala voi rankaista. Se on hänelle ehkä lohdutus siitä, että Jumala rankaisee siitä.
Ja varmaan itsestään selvää.
Niin. Mutta ajattelen näin, että jos ison pojan pilkkaaminen on vaarallista sen takia, että iso poika voi rangaista, niin eikö Jumala ainakin kristillisen ajattelun mukaan on aika paljon isompi vielä kuin se iso poika. Eli kyllä siinä se riski on.
Pystyykö sinä ollenkaan sitten samastumaan sellaisen ihmisen asemaan siinä, joka sitä isoa poikaa siinä takana ei lainkaan näe? Eli hän ei, tarviiko hänen tietää sen pojan olemassaolosta?
No se on sitten totuuskysymys, että ei se, jos se iso poika on oikeasti olemassa, niin vaikka minä väittäisin, että sitä ei ole, niin se riskihän säilyy, jos se on totuuskysymys. Mutta voinhan siihen tietenkin samasta. Kyllä minä ymmärrän, että jos joku on sitä mieltä, että tästä isoa poikaa ei ole, niin kyllä se ainakin kokeilee, että mitä tapahtuu, jos sitä pilkkaa.
Mä kysyn sulta vielä yhden kysymyksen ennen kuin annan Husseinille puheenvuoron. Jos sinä sanot jotakin muslimien jumalasta, jonka koet, että sitä ei ole olemassa, ja sitten sä tuut sillä tavalla pilkanneeksi muslimin jumalaa, saat siitä hänen vihat päällensä, niin eikö tämä ole nyt, sä et näe silloin sitä jumalaa, sä oot ateisti, muslimien jumalan suhteen?
No, kristittyjähän on väitetty alun perin ateisteiksi. Rooman valtakunnassa kristittyjä nimenomaan väitettiin ateisteiksi. Se on sitten, se on totuuskysymys sitten, se jää nähtäväksi, mitä siitä seuraa. Se on riski.
Mutta silloin eikö sulla tavallaan itsellesi ole sananvapaus suojana siinä, että sä voit sitten myös arvostella muslimien jumalaa, jota sä pidät itse vääränä? Eli tämä on niin kuin, tämä ei voi olla vain yhden suuntainen tie.
Siis totta kai, mutta saanko jatkaa vielä?
Saat jatkaa, on
vain. Siis en vaadi, vaan asian selvittäminen vaatii aikaa. Siis. Eli kristinuskon ja Hussein voit korjata, jos on väärässä, mutta kristinuskon ja islamin jumalakäsityksessä on se ero, että islamin jumala on kaiketi niin korkea, että häntä ei voi loukata, ihminen ei yletä loukkaamaan.
Jumala on tietysti siis islamin mukaan sillä tavalla itseriittoinen ja riippumaton, että ihminen ei häneen voi vaikuttaa, mutta siis se totta kai hän on siitä huolimatta jonkinlaisen niin kuin tavallaan sitten tuonpuoleisen rangaistuksen asettanut sitä varten, että voi sen pilkkaamisesta joutua sitten jonkinlaiseen vastuuseen. Itse koen, että se sellaisenaan Jumala on itselleen riittävä, että hän ei tarvitse sitä, että me muut ihmiset ryhdymme tuomitsemaan toisiamme sen takia, että toinen ihminen käyttäytyy huonosti loukkaavasti Jumalaa kohtaan. Mutta tuosta siitä, että voiko Jumalaa loukata vai ei ja onko Jumala olemassa vai ei, niin se on oikeastaan hyvin epäolennainen kysymys tässä, niin vaan olennaista on kuitenkin se, että ihmisillä on jonkinlainen usko ja uskonto olemassa ja jos loukataan, niin siinä loukataan ihmisiä. Missään nimessä en sano, että pitää mennä niin kuin, pidättäytymään kritiikistä niin kuin uskontojen kautta tulevaa politiikkaa kohtaan, eli uskonnon kautta pyritään vaikuttamaan yhteiskuntaan niin kristinuskossa kuin islamissa ja näin. Tietysti siis aina kannattaa asiallisesti esittää se kritiikki, niin se auttaa sen asian viestin perimelle menemisessä huomattavan hyvin.
Joo, saanko jatkaa pikkasen? Eli se ero, mitä olin sanomassa, niin kristinuskon Jumala käsitys ja myös, no joo, juutalaisuuteen on tainnut kantaa, koska täällä ei ole juutalaisia paikalla, mutta kristinuskon jumalakäsityksessä lähdetään siitä, että Jumala ei ole niin korkea, tai on, mutta vapaaehtoisesti laskeutuu alas loukattavaksi, koska kristityt ajattelee, Jeesus on sama olemusta kuin Jumala. Ja sillä lailla niin kuin, se lähtökohta on sillä lailla toinen, että jos islamissa Jumala on tavallaan tavoittamattomissa, niin kristinuskossa taas Jumala tulee siihen loukattavaksi. Ja se asettaa meidät kristittyinä vähän niin kuin erikoiseen asemaan tämän kysymyksen alla, että itse asiassa jos Jeesus suostuu loukattavaksi, niin myös kristityn pitää suostua pilkattavaksi ja loukattavaksi. Siis ei niin, että sanottaisiin, että kivaa, loukatkaa lisää, vaan niin kuin se ajatus on se, että niin kuin, okei, meillä ei ole oikeutta lyödä takaisin niin kuin fyysisellä voimalla eikä edes ilkeillä sanoilla, vaan niin kuin, se täytyy niin kuin suostua tavallaan siihen, että meidän mestari teki näin, me teemme samalla tavalla.
Mutta ihmiset on kuitenkin suoraan sanottuna repineet pelihousunsa kaiken maailman pornokampanjoista ja raamatun heitosta.
Siis loukkaan tuo saa, mutta meillä ei ole oikeutta lähteä tällaisiin. Periaatteessa ajattelen, että tämmöiset lainsäädännöllisetkin sanktiot on valtion ja kristinuskon sekoittamista toisiinsa. Tämmöisiin lainsäädäntösanktioihin ei olisi oikeastaan kristityillä, tai ne perusteet on ainakin hyvin vaikeat. Minkälaisia sanktioita siitä pitäisi sitten niin kuin lainsäädännöllisesti kristityn vaatia, koska tavallaan eihän siinä, jos joku repii oman raamattunsa, niin totta kai se meitä loukkaa syvästi, mutta se ei ole niin kuin sellainen asia, että mitä tämmöistä niin kuin maallista rangaistusta myös siitä sitten voitaisiin antaa. Minä ainakaan osaa sanoa, että mikä maallinen rangaistus siitä voitaisiin antaa. Me voin vaan loukkaantua siitä, mutta niin kuin, ja soittaa, tavallaan ilmaista sen tunteen, niin kuin tunteiden ilmaisuhan ei ole sinänsä paha, mutta siihen se pitäisi sitten loppua.
Eli et kannata 1734 pahan tekon kaarta, josta siitä ansaitsi kuoleman.
Itse näin, että siinä sotkettiin just se kirkko ja valtio toisiinsa.
Onko sulla Ilkka tähän joku kommentti?
Joo, siis lähinnä nyt on pyöritellyt tässä mielessäni mitä Manu otit esiin tämän esimerkin tästä, että on tämä iso poika ja sitten siinä on vaarassa kokea sitten kovia, jos sitä loukkaa oli se olemassa tai ei. Mä itse jotenkin koen tämän semmoisena hyvin ongelmallisena ajatuksena Jumalasta, että me ollaan jatkuvasti vaarassa joutua jonkun, kuitenkin jos mitä nyt Raamatusta ymmärrän, niin hyvin niin kuin käsittämättömän rangaistuksen kouriin, jos me jollain tavalla poiketaan jostain normista, mitä ei ole edes kauhean selvästi sanottu. Ja toisaalta sitten taas on hyvin hämmentävää se, että niin kuin sanoit, että Jeesus on tullut tänne loukattavaksi ja tavallaan kristityt on osa sitä samaa, että heitäkin saa loukata. Ja tavallaan tämmöinen niin kuin marttyyriys tietyllä tavalla, menemättä nyt siihen marttyyrisanaan tässä. Niin mä koen ensinnäkin, että tällainen niin kuin näkemys uskonnosta on hirvittävän synkkä ja hirveän ikävä. Ja en koe sitä yhtään sillä tavalla omakseni. Ja mä voin hyvin ymmärtää sen, että ihmiset, jotka ei nimenomaan koe uskontoa omakseen tai sanotaan, että voivat kokea uskonnon omakseen ja näin, mutta ei sillä tavalla mieti sitä hirveästi, niin voi olla hyvin, hyvin hämmentyneitä sitten tämän tyyppisestä reaktiosta, mikä sitten tulee etenkin nyt nykyään julkisuudessa hirveän helposti, että ehkä näitä ihmisistä kaivetaan esille, jotka tämän tyyppisiä lausuntoja sanoo, että on Jumala, joka rankaisee ja on väärin, ja sitten tulee kaikenlaista hämmennystä siitä, että kuka siinä on loukkaantunut, onko se Jumala vai onko se joku yhteisö vai ihminen ja näin. Ja tässä puhutaan hirvittävän isoilla asioilla, että siis jos ajatellaan niin kuin ihmisen olemusta sillä tavalla, että kuoleman jälkeen sä joudut vastuuseen jostain. Tai se on itse asiassa se, mitä sä ajattelet mielessäsi, tai mitä sä sanot, tai kenen kanssa sä asut, tai mitä tämmöistä. Sä joudut oikeasti vastuuseen, et pelkästään niin kuin kuolemalla, vaan sä niin kuin koko niin kuin olemuksella niin kuin kuoleman jälkeenkin vielä. Niin se on tässä, mitä mä en pysty sillä tavalla maalistuneena ihmisenä ymmärtämään. Toisaalta mä ymmärrän sen, että ei se myöskään ole sitten mun asia päättää, mihin ihmiset uskoo ja minkä kokee aidokseen. Ei tietenkään. Mutta että ymmärrän, että se varmasti herättää paljon hämmennystä ja paljon myös ristiriitoa ja vastustusta.
Jumalaa ei ole.
Tällä kertaa aiheemme on mahdollisimman kuohuttava ja viime aikoina julkisuudessa paljon huomiota saanut, eli uskonto- ja seksiasiat. Yhteiskunta on kautta aikain kontrolloinut ihmisen yksityiselämää. Parhaiten se on käynyt sisällyttämällä intiimielämää säätelevät normit uskonnollisiin oppeihin. Mutta kuuluvatko intiimiset asiat ylipäätään kenellekään muulle kuin ihmiselle itselleen? Onko nykymaailmassa enää tarpeen edes mahdollista määrätä makuukammariasioista uskonnollisin normein? Tästä täällä studiossa kanssani ovat siis keskustelemassa Sexpo-säätiön hallituksen varapuheenjohtaja Raisa Omaheimo ja tutkija tohtori Suomen Akatemiasta Päivi Salmesvuori. Kun sä, Päivi, edustat tällaista liberaalimpaa linjaa, niin mua kiinnostaa tässä asiassa se, että mikä ihme niin kun syy on jarruttaa, miksi kautta historian, siis joka ikinen tämmöinen lainsäädännöllinen uudistus, joka on tehty, niin aina kirkon kanta on ollut vastaan. Eli esimerkiksi nyt 2002, kun parisuhdelaki tuli voimaan, niin kirkkohallituksen lausunto 1999, niin se kuulostaa tältä, että kirkkohallitus ei kannata samaa sukupuolta olevien parisuhteiden virallistamista. Avioliiton rinnalle ei tule perustaa siihen rinnastuvia instituutioita. Ja sitten pitkät tarinat oli siitä, että jos joku tällainen laillinen muoto olla yhdessä niin kuin sallitaankin, niin sen täytyy olla tällainen omaisuuden ja tämmöisen käytännön asioiden järjestelemiseen, ja siinä niin kuin kovasti annettiin sellaista vaikutelmaa, että siinä ei saa olla kysymys seksistä niin kuin millään tavalla, että se jotenkin pitää sieltä. Mikä syy on, siis et tietenkin sitten kun aina joku askel on menty eteenpäin, tämä on tämmöinen klassinen just porttiteoria tai tämmöinen joku ihmeellinen marksilaisen kulttuurivallankumouksen salaliitto, illuminaati, joka nyt sitten sisältäpäin yrittää murtaa tätä kristillistä perhekäsitystä, mutta että joka tapauksessa sitten, kun on menty seuraavaan askeleeseen, niin sitten ihan se virallinenkin kanta, eli nyt on niin kuin hyväksyvä, eli tällä hetkellä edes Päivi Räsänen tai kukaan edes konservatiivinen ihminen ei kirkossa sano, että nyt tämä rekisteröity parisuhde pitäisi niin kuin instituutiona lakkauttaa. Vaikka tuossa esimerkiksi, kun nyt kuuntelimme Ari Puontin, joka on siis lähtenyt tällaista homoeheyttämisestä, niin hänkin siinä tarjosi selibaattia. Eli se kuitenkin on niin kuin siellä taustalla oleva asia, että tämmöistä homoseksiä ei pitäisi lainkaan olla, eikä homosuhteita. Mutta kun täällä nyt maallinen lainsäädäntö on tällaisen instituution luonut, niin ei sitä nyt voi ruveta sitten tietenkään myöskään vastustamaan. Mikä ihmeen syy on jatkuvasti olla tällaisella hienolla filosofialla, niin kuin kristinuskonkin, ihmisen niin kuin lähimmäisen rakkauteen liittyvälle. Mikä ihmeen syy on sillä, että kirkko vuosisadasta, vuosikymmenestä toiseen niin kuin ihan toimii vain jarruna yksinkertaisesti yhteiskunnallisessa kehityksessä?
Kyllä meillä on ollut vaikka 90-luvulla kirkossa päättäjän paikalla melkoisia homekorvia ja sitten tämmöisiä jäykkäniskoja ja ei välttämättä niin kauhean sivistyneitä ihmisiä. Onhan siellä joukossa ollut ihan fantastisia tyyppejä. Otetaan vaikka Mikko Juva, joka itse on hyvin avoimesti puhunut tyttärensä lesbouden kautta omista ajatuksistansa ja miten hän vastusti homoutta ja miten hän sitten, kun hän pääsi tunteen sen oman perheensä kautta ja tajusi, että hyvänen aika, eihän tämä nyt ehkä olekaan niin kuin se kauhea paha, vaan tässä onkin nimenomaan niin kuin ihmisten välinen rakkaus, joka sopii hyvinkin kristiuskon kanssa yhteen. Mutta tietysti sitten pitää muistaa, että evankelis-luterilaisessa kirkossa esimerkiksi meillä on tämä ihana kirkolliskokous, jossa on
maallikkoja
paljon ja johon myös valikoituu paljon aika änkyröitä. Että se on myös kaikkien evankelis-luterilaisen kirkon jäsenten vika, että jos ei mene äänestään seurakuntavaaleissa, niin siitä seuraa, että sinne hyvin pieni joukko osaa äänestää ne änkyränsä. Mutta että kyllä siellä taustalla on varmaan pelko ja sitten aina sanotaan, että kirkkolaiva on iso ja se kääntyy hitaasti. Jos aina toistetaan tätä, niin toki se kääntyy hitaasti. Pistää vähän vauhtia siihen ja ruvetaan puhumaan ihmisarvon ja ihmisoikeuksien puolesta kunnolla. Ja mä oon niin kuin kauhean toiveikas, että meillä on ihan hirveä muutos tapahtunut nyt niin kuin muutamassa vuodessa. Et meillä on ollut Ville Riekkinen aika yksin piispoista, joka on puolustanut ihmisiä sukupuoleen katsomatta. Sitten me on saatu Mikko Heikka, Kari Mäkinen ja nyt Irja Askola Helsingissä, joka on alkanut ihan uutta kieltä puhuun. Et hän oikeasti osaa puhua ja myös tehdä siltoja, luoda siltoja ja mä oon hirveän toiveikas.
Eikö pelota sellainen asia, että siinä tulee sellainen valtava repeytyminen, että jos ei nyt ihan, se jostakin syystä nyt kulminoituu tähän homokysymykseen, mutta onhan tämä tietysti laajempikin kysymys, mutta että toiselta puolelta sitten on viiden piispon boikottilistoja tuolta herätysliikkeiden puolelta.
Niin. Mä en tiedä kauhean hyvin, miten nämä vaikuttaa, että näitä boikottilistoja on aina ollut ja just esimerkiksi kun naispappeus hyväksyttiin, niin naiset aika pitkään sieti sitä, että niitä potkittiin päähän koko ajan. Että vaikka oli nainen ja pappi, niin sitten aina väistyttiin, ja kun tuli tämmöinen salskea miespappi, joka ei hyväksynytkään sinne alttarille naista, niin siinäkin tuli niin kuin mitta täyteen jossakin vaiheessa. Ja varmaan vähän niin kuin sanoit, niin siinäkin yhteiskunta, paine yhteiskunnasta päin oli suuri, ja tämä tasa-arvo niin kuin pistettiin vähän tiukempaan syyniin kirkossa, mikä oli oikein hyvä asia.
Nythän yhteiskunnassa säädetään avoliittojen niin kuin laillisesta asemasta ja edelleenkin se virallinen kanta on avioliiton.
Niin, siis mä ihmettelen, siis avioliittohan ei ole mikään niin kuin kristillinen instituutio varsinaisesti.
Kyllä,
kristiuskossa on niin kuin idea, että jos kaksi ihmistä niin kuin päättää mennä yhteen, niin siitä tulee se elinikäinen liitto.
Niin, se taisi olla niin, että ne minimiedellytykset Raamatun mukaan on se, että se on julkisesti ihmisten edessä tunnustettu ja sitten on tapahtunut tämä seksuaalinen kanssakäyminen.
Ja se niin, on en tiedä, onko se seksuaalinen kanssakäyminen käsillä Raamatussa niinkään, että se on tullut sitten tämmöiseksi niin kuin merkiksi, että esimerkiksi Lutterista kerrotaan 1500-luvulla, että sillä oli sitten, kun hän meni Katariina von Boran kanssa naimisiin, niin siellä yksi pappiskaveri sitten oli seuraamassa, että akti toteutettiin, toisin sanoen avioliitto astui voimaan silloin, kun oli ensimmäinen yhdyntä. Eli tämä olisi niin kuin pikemminkin se sellainen kristiuskon, että tämä avioliitto-homma, että minua niin kuin ihmetyttää tämä avoliitto. Miksi ihmeessä ihmiset, jos ne ei halua mennä avioliittoon, ja sitten ne on avoliitossa, niin mihin ne sitten lakeja tarvitsee, että menisivät sitten avioliittoon, joka on niinku tämmöinen yhteiskunnallinen instituutio mun mielestä enemmän, jossa tulee se lainsuoja ja nämä. Tässähän avoliitto tulee ihan hirveän lähelle avioliittoa.
Niin, no siinä on kai taustalla nyt lähinnä se, että ihmisistä kuitenkin hirvittävän suuri osa elää ilman sitä papinaamenta ja sitten on yhteistä.
Maistraatiaamenta. Siis,
siis joka tapauksessa virallista statusta ja sitten kuitenkin on yhteistä omaisuutta ja lapsia ja
mutta siis avioliittohan on säädetty just sen yhteisen omaisuuden ja lasten ja heidän oikeuksensa turvaamiseksi. Se on syntynyt, kehittynyt sitä varten.
Mutta että lainsäädäntö on kuitenkin sopimusasia, eli jos eduskunta katsoo demokraattinen enemmistö siellä, että näin säädetään. Meneekö se raja nyt sitten, mitä me voidaan kirkolta jatkossa itse asiassa odottaa ja yhteiskunnalta? Mitä sä luulet Raisa ja mitä luulette Päivi sitten näiden vielä vapaampien suhteiden ja tämmöisen ihan selkeän niin kuin ihmisen omassa päätäntävallassa olevan sääntelyn. Missä vaiheessa me mennään esimerkiksi sellaiseen tilanteeseen, että mitään avioliittoa ei ole, vaan on, niin kuin, on vaan kaiken näköisiä ihmisten välisiä suhteita?
Jos mä sanon ihan henkilökohtaisena mielipiteenä, niin mun mielestä avioliitto olisi vaan semmoinen sopimusasia, yhteiskunnallinen sopimus, joku paperi, joka käytäisiin kirjoittamassa alle jossain, ja sen jälkeen jokainen ihminen oman haluamansa yhteisön kanssa sitä juhlistaa haluamallaan tavalla, haluamillaan riiteillä, vai että se olisi semmoinen niin kuin täysin sukupuoli, mahdollisesti jopa lukumäärä, neutraali sopimus. Se, mikä mua aina näissä keskusteluissa jotenkin ällistyttää päästäni, on se, että se heteroliitto on aina jotenkin kauhean uhattu ja kauhean vaarassa, ja että ikään kuin se niin kuin homostelu olisi jotenkin niin, kuin niin kivaa, että kaikki siihen alkaa heti, jos saa alkaa. Tai että esimerkiksi jos puhuu polyamoristen oikeuksista, niin saa sellaisia vastalauseita, että en minä ainakaan pystyisi koskaan elämään noin, tuo ei sovi minulle. Ja ei tarvi sopia. Että eihän tässä ole kysymys siitä, että ajetaan jotain uusia normeja, että kaikki pitäisi homostella vähintään neljän tyypin kanssa samaan aikaan, vaan että jokainen, niin kuin, että jokaisella olisi oikeus toteuttaa itseään ja seksuaalisuuttaan ja ihmisoikeuksia haluamallaan tavalla.
Hei, jollain tavalla tämä julkinen keskustelu on ylipäätään sellaista, että kun mainitaan joitain tiettyjä sanoja, niin esimerkiksi nyt vaikka porno tai joku, niin ihmisillä tulee hirveän voimakkaita mielikuvia ja jotenkin siinä sitten se järki pakoaa, että pitää niin kuin, siis jossain vaiheessa tehtiin sellaista tutkimusta siitä, että mitä ihmiset kuvittelee, kun he kuvittelevat homoseksiä. Ja sellainen tosiaan on havainto, että miespuoliset heteromiehet kuvittelee tällaista niin kuin anaaliseksiä, ja sitten se aiheuttaa hirvittäviä vastenmielisyyksiä heille, ja sitten kun kysytään samat asiat naisen kanssa harjoitettavassa seksissä, niin sitten se on yhtäkkiä hirvittävän mukavaa ja ihan sallittua, ja sitten tosiasiallinen tilanne taas sitten siellä homomaailmassa on sellainen, että ei välttämättä se tilanne tai se seksi ei ole juuri sellaista kuin tämä heteromies kuvittelee, ja se perustuu ihan tällaisiin niin kuin ne omiin inhon tunteisiin, ja jotenkin se järki pakoaa, ja sama ilmiö on silloin taas sitten, kun naisten kanssa puhutaan pornosta, vaikka niin kuin pornoa kuluttava mies ei välttämättä ole mikään vallankäyttäjä, ei ainakaan mikään tyyppiesimerkki sellaisesta yhteiskunnan ykkösmiehestä, alfa-uroksesta, joka käyttää valtaa, ja kuitenkin niin siinä sitten herkästi se ääripää ainoastaan saa jotenkin sen ihmisten mielikuvituksessa sen vallan. Mitä mieltä?
Ja ylipäätään, kun puhutaan pornosta, niin yleensä varsinkin pornon vastustajat puhuu niin kuin pornoteollisuudesta, elokuvista ja muusta, vaikka niin kuin pornotermin alle mahtuu paljon muutakin, muun muassa sarjakuvat, piirretyt kuvat, visuaalinen materiaali niin kuin piirrettynä.
Ja hirvittävän paljon ihmisten omaehtoista, semmoista omaa itse
nettilataamaan. Tai tarinoita, tai esimerkiksi kirjoitettua pornoa, että siis se kirjo on kauhean moninainen, että
tietenkin on ymmärrettävää se, että siihen liittyy myös niin kuin eettisiä ongelmia, ihmiskauppaa ja tällaisia, mutta että näinhän liittyy mihin tahansa teollisuuden alaan, että meillä on
halpislenkkareihin liittyy ihan samoja
ongelmia. Niin, tekstiiliteollisuutta Pakistanissa, jota lapset siellä tekee, että ei nyt sen takia olla ostamatta verkkareita, kun niitä...
Kyllä. Mä edustan itse kauhean tämmöistä pornomyönteistä kantaa, että mä näen, että se mahdollistaa ihmisten... Mahdollistaa sen, että ihmiset voi toteuttaa seksuaalisuuttaan, vaikka niillä olisi jotain semmoisia aika niin kuin hankalasti toteutettavia haaveita tai fantasioita tai fetissejä, niin mielikuvitushan on paras seksilelu ja siihen voi saada hyvää potkua.
Sä Päivi mainitsit tuossa äsken, kun kysyttiin nuorten ihmisten, kun se on aina mielessä, niin tällaisen pidättyväisyyden. Mitä mieltä sä oot pornosta?
Niin kuin sanoit, porno on hirveän monenlaista ja mä näen siinä kyllä ihan valtavia ongelmia myös sen tuottamisessa. Ihan siis sehän on rahantekokone. Siis rahahan siellä on taustalla.
Kaikki teollisuus on.
Niin, no ei, mutta ei se nyt poista sitä, että sitä, siinä esimerkiksi naisia ja vaikka nuoria tyttöjä ja poikia voidaan käyttää tosi rajusti hyväksi. Et kyllä mä siinä niin kuin olen tosi varovainen. Sitten just niin kuin erottinen kirjallisuus. Et siinä on monta niin kuin löytää ihan tämmöistä tavallaan eettisesti hyväksyttyä puolta, ja ilman muuta niistä ihmiset saa kiksiä esimerkiksi siihen heteroavioliittoonsa, ettei se kuihdu täysin.
Etkö näe sellaista vaaraa, että se marginalisoidaan, kun siihen niin kuin semmoinen sordino tulee heti aina päälle ja laput silmille, että mitä enemmän se olisi niin kuin jotenkin avoimen keskustelun alla, niin sitä helpompi sitä olisi myös kontrolloida näitä ongelmia.
No onko se jotenkin marginalisoitu? Mulla ei porno ole niin kauhean iso ongelma, tai siis mä näen sitä nyt keskusteltaisiin jotenkin.
No on se julkisessa keskustelussa, kun katsoin viime kesänkin keskustelua.
Musta tuntuu, että suuri osa suomalaisista jossakin määrin varmaan käyttää pornoa ja on kiinnostunut monesta eri tasosta. Hyvin harva ajattelee, että siinä on eettisiä ongelmia.
Kyllä mä
taas niin naistutkijana heti kyllä, niin tulee kyllä, mieleen aika kyllä, isotkin kyllä kysymykset.
Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan. Nää rakastan juhlia ja syntymäpäiviä. Arvatkaa, hyvät ihmiset, ketä minä tänään onnittelen. No Kaijaa tietenkin. Eläköön Kaija. Vaikka nämä onnittelut tulevat kyllä vähän myöhässä. Mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Kaija voi Kaija, sinä olet nainen parhaassa iässä. Oikea matroona ja ihka oikean naisen tapaan sinun ikäsi arvuutellaan. Eikö olekin ihanaa? Irlannin arkkipiispa James Usher, James. Irlantilaiset miehet on niin ihania. No tämä James on Raamattua tutkimalla laskenut Gaian eli maapallon iän. Raamatun mukaan maapallo tuli lokakuun 23. päivää edeltävänä iltana kello 18 peräti 6014 vuoden ikään. Mutta tässä tapauksessa tekee kyllä mieli lausua syntymäpäiväsankarin ulkomuodosta pari sanaa, vaikkei se tavallisesti ole ihan kohteliasta. Mutta maapallon tapauksessa minusta on ihan kohtuullista sanoa, että se näyttää melko paljon ikäistään vanhemmalta. Jos minulta kysytään, niin äitimaan ikä voisi olla jopa noin 4,6 miljardia vuotta. Minusta on ihan okei kertoa oikea ikänsä. Noita kaiken maailman silikonitätejä, Cheria ja Madonnaa, kun nykyään riittää. Kokemusta pitäisi arvostaa. Mutta ei minulla muuta, mutta hyvää syntymäpäivää. Kaija Maapallo, onnea, onnea!
Suoraa puhetta. Jumalaa ei ole. Yle Radio 1.
Suoraa puhetta.
Mitä haitallisempi työ, sitä suurempi hyssyttelyraha sitä maksetaan oman tuntomme hiljentämiseksi. Työn pitää olla aidosti hyödyllistä. Kaikki työ, joka ei lähde ihmisten tarpeista, on turhaa ja haitallista. Turha työ ei ole pelkästään ajan ja voimavarojen tuhlausta, vaan myös luonnonvarojen. Nyt suuri osa työstä tehdään talouskasvun vauhdittamiseksi. Mutta mitä tämä kasvu tarkoittaa? Ei hyvinvointimme kasvua, ei yhä parempia oloja meidän jälkeemme tuleville. Ei hei, kasvua vaaditaan, että toiset saisivat yhä enemmän valtaa ja rahaa.
Suoraa puhetta. Lauantaisin kello 12.15. Yle Radio 1.